Me invité aquí a fire personas que lo de traer aquí a panel. Me desvea Mona Lupe con cui como me Carsten Fidelio vi representé aquí en el de Abaya Sama. Me representé aquí en OS, por de modo que dijan que en OS examen organización. Vi uno me Hans Kønne Rasmussen, son ella forfeta, o ha escrito un libro, un crimen de multicultural samfund, o hoy van y terman como padre de todo y que de todo de Hancock Kønne.
Mit navn er Hans Kønne Rasmussen. Min seneste bog hedder Det danske dilemma om EU, Danmark og indvandring. Internationalt forum var jeg formand for, da det startede i 1971. Så gammel er jeg altså. Siden blev jeg økonom, og så i midten af 90'erne, der begyndte jeg at beskæftige mig med demografi og indvandring. Det, jeg vil sige noget om i et kvarter, 20 minutter, det er ikke så meget flygtningens situation og asylansøgernes situation. Det tager Carsten så vist ikke for. Vil jeg sige noget om, hvad er det egentlig for et samfund, vi er på vej hen i Danmark? Og det er klart, der kan siges mange ting om det, men jeg vil prøve at gøre det så nøgternt som muligt. Det første, jeg vil sige, det er, at når man beskæftiger sig med befolkningsudviklingen, altså hvordan udvikler befolkningen, så mange bliver vi, hvordan fordeler det sig osv., så taler man om, at demografi, det er ligesom en supertanker. En supertanker, den sejler, og så drejer man rettet, så sejler den videre på sømil, og så drejer den lige pludselig, og når så endelig den drejer, så er den ikke til at rette op igen, før der er gået et par sømil mere. Det samme er demografi. Det er noget, der sker over generationer. Det er noget, der sker meget langsomt. Men når det sker, så bevæger det sig også meget, meget hurtigt. Og det, man kan sige, det er, at i øjeblikket, der drejer supertankeren. Ikke blot i Danmark, men også rundt omkring. Og indledningsvis vil jeg lige sige, at hvis man ser på verden, så kan man se, at vi har et Europa, hvor der kan betegnes som stærkt aldrende. Folketallet er ikke begyndt at falde endnu, ret mange steder, men det vil snart begynde at falde meget dramatisk, mens vi uden for Europa, Afrika, hele Afrika, Mellemøsten og mod Østen, der ser man en ekstrem stigning i befolkningsantallet, og det vil ske i hvert fald de næste 50 år. Derfor bliver flygtningepolitik og indvandrerpolitik ved med at være utrolig vigtigt område, fordi vi har et meget, meget rigt Europa, ekstremt rigt i forhold til omverdenen, som bliver aldrende, og der bliver færre og færre, og så har man nogle meget ungdomlige lande, der ligger rundt omkring Europa. I den bog, jeg har skrevet, der prøver jeg at sammenligne folketallene i Europa udenfor, og det er en ekstremt dramatisk udvikling, man ser i øjeblikket. I mange af de lande, arabiske lande og afrikanske lande, der er halvdelen af befolkningen under 18 år. Og det vil sige, at når de er så unge, så begynder de snart at få deres egne børn, og så kommer befolkningsstigningen. Det er den situation, vi står i Danmark. Og hvis man ser på danskerne, så det, som man i Danmarks Statistik kalder personer af dansk oprindelse, det falder i år, og det vil falde de næste forløbige 50 år. Det er første gang i Danmarks historie, at antallet af danskere det begynder at falde. Det er den ene ting, der er meget interessant, at det danske folketal, hvis ikke vi har indvandrere, så vil det falde. Det andet er, at danskerne er forholdsvis gamle i gennemsnit. Min alder og 10 år op, jeg er 55, vi er meget, meget dominerende, ikke bare i medierne og med pengene og sådan noget, vi er også dominerende i antallet. Det er derfor blandt andet, det er så utrolig svært at lave noget om i Danmark, fordi der sidder en meget, meget store generationer, og de sidder godt, og de sidder fast. Eller lige omkring krigens slutning, der blev født det, man kalder 68'erne, eller babyboomerne, eller hvad de nu kaldes, der blev født 100.000 danskere om. Hvis vi går frem til begyndelsen af 80'erne, i 1983, der satte man bundrekord, der blev født 53.000 børn. Det var der, Poul Schlüter indførte børnechecken, hvor man får at blive lidt mere produktive. De er også blevet lidt mere produktive, skal sige. Det vil sige, at om 3, 4, 5 år, så Danmarks historiens største generation, de træder på pension,
og den mindste generation, i hvert fald i over 100 år, den mindste generation skal afløse den, det vil sige, at Danmark bliver et samfund, hvor vi bliver utrolig mange ældre. Alene de næste 10-12 år, der vil komme 200.000 nye folkepensionister og meget få unge ud på arbejdsmarkedet. Det vil nok, nu kan jeg se, at der er langt flest unge her, det vil måske undre jer, fordi I synes, der er arbejdsløshed og sådan nogle ting, men den vil altså forsvinde mere eller mindre automatisk inden for relativt kort tid. Så vi lever altså i et aldrende Danmark, og der er det min påstand, og har været mange år, at vi får brug for indvandrere i de næste mange, mange år. Og alle befolkningsfremskrivninger forudsætter også, at der sker en ganske betydelig indvandring. Og den kan så foregå enten via familiesammenføring, eller den kan foregå via asylansøgere, eller den kan foregå ved, at folk vandrer ind til et job i et firma, eller en fotoklub, eller i en uddannelsesinstitution eller andet. Men vi får brug for indvandrere i Danmark. Derfor er diskussionen omkring, hvad man kunne kalde det multikulturelle samfund eller det multietniske samfund, den er meget, meget vigtigt, fordi det er helt stensikkert, at Danmark bliver i stigende grad et multikulturelt samfund eller multietnisk samfund, alt efter hvad man ønsker at kalde det. Sidste år, der var det sådan, at hver tiende barn, der begyndte i børnehaveklassen, var tosproget. Om 5 år, der vil det være 14%, det vil sige, så er det hver syvende barn, der er tosproget. Og det er under forudsætning af, at man har den meget, meget stramme indvandrerpolitik, man har i Danmark. Så vi må hellere blive væsentligt bedre til at integrere de fremmede i Danmark. Ellers kommer vi ud i kæmpemæssige problemer, fordi i de unge generationer, der er en meget stor andel. Det er tosprogede eller folk med anden etnisk baggrund. Det er noget, som jo alle ved, at i hvert fald det politiske system har meget, meget svært ved at acceptere, at Danmark er på vej til at blive et multietnisk samfund. Jeg vil sige, en af årsagerne til, at det er så svært i Danmark, det er, at det er et område, som er højprofileret politisk. Det er det vigtigste emne, vi har i Danmark på den politiske arena. Det er spørgsmålet om udlænding, asylpolitik, familiesammenføring osv. Det er det, der afgør, hvem der vil sidde på regeringsmagten næste gang. Det er det, der afgør, om Socialdemokratiet skal samarbejde med de radikale. Det er det, som er afgørende, det kommer jeg lige tilbage til, for om vi stemmer ja eller nej til EU-traktaten. Selve indvandrerspørgsmålet er så ekstremt højprofileret i Danmark, og det er efter min bedste overbevisning meget, meget uheldigt. Det er ikke ret mange lande, man ser. Det er højprofileret, hvis man tager indvandrerlande som USA, Canada og Australien, er man meget, meget forsigtig med at diskutere indvandrerpolitik alt for voldsomt, fordi man er godt klar over, at der rører man ved nogle ting, som er så farlige og så betændte og så udsat for manipulering eller muligheder for manipulering, at man holder sig fra det. I Danmark, der holder vi altså ikke tilbage. Vi er politisk meget, meget aktive i at diskutere indvandrerpolitikken. Det rammer os meget hårdt i relation til EU. Som I sikkert ved, så fik vi i 1992, da vi stemte nej til Maastricht-traktaten, vedtog vi året efter Edinburgh-traktaten, hvor vi så sagde ja, inkluderende 4 forbehold. Det ene forbehold, det ene af de 4, det var det, der hedder retlige og indre anliggender. Det lyder vældig kedeligt, men det er ikke kedeligt. Det er måske det mest centrale, der foregår i EU. Problemet med det er, at det er meget, meget indviklet, for det handler om udlændinge, og det handler om jura, og det handler om politisamarbejde over grænsen. Der har Danmark et forbehold, og det er årsagen til, at vi kan have en strammere politik end resten af EU på asyl- og indvandrerområdet. Det, der sker nu, det er, at vi inden for et års tid skal ud og stemme om den nye traktat. Og så stemmer vi om den nye traktat, og lad os forudsætte, at vi siger ja. Så har vi stadigvæk de 4 forbehold intakte. Det, der så bare er meget, meget kedeligt, det er, at netop forbeholdet for retlige og indre anlæggende, det inkluderer nu også terrorbekæmpelse og politisamarbejde og straffesamarbejde. Altså det, som er meget, meget afgørende, når vi vi taler om terrorisme og bekæmpelse af international kriminalitet, som man må sige er meget, meget centralt i øjeblikket, og det vil sige, at Danmark står i en situation, hvor vi står udenfor. Så skal vi ud en folkeafstemning til, hvor vi siger ja, som meget kort fortalt, ellers kan man købe en bog, hvor vi står, skal vi en folkeafstemning til, hvor vi siger ja til terrorbekæmpelse og nej til asyl- og indvandrerpolitik, fordi Danmark vil have retten til at føre en strammere indvandrerpolitik end resten af EU. Det er en paradoksal situation, fordi dengang vi stemte om, og mange her, der ikke kan huske det, men dengang vi stemte om de fire forhold, der var argumentet for at have et forhold, det var, at vi ville ikke have så stram en politik som resten af Europa. Nu er det så bare vendt op, og husk, vi var nogen, der sagde, jo, men det kan jo ændre sig. Men det kunne man i Danmark for, hvad er det, 13 år siden? Mm-hmm. Man kunne slet ikke forestille sig, at vi skulle kunne være mindre humane på asylområdet og på indvandrerområdet. Det var der ingen, der kunne forestille sig. Derfor ønskede vi et forhold for ikke at komme ind under EU's meget stramme indvandrerpolitik. Og det siger jo altså en del om danskernes, efter min mening siger det, en del om danskernes selvopfattelse og hvordan vi opfatter os selv i resten af Europa. I dag er det jo sådan, at hvis vi skulle åbne op for en mere, lidt mere lempelig politik på indvandrerområdet, så er vi altså nødt til at følge EU. Det uheldige ved det er også, at så længe vi står uden for det EU-samarbejde, så vil det sandsynligvis de næste 10 år fortsætte med at være et centralt område i den danske debat. Og efter min mening er det fuldstændig ude af proportioner, så voldsomt man diskuterer asyl og indvandrere. De udgør maksimalt 5% af Danmarks befolkning, men når man følger debatten, kan man meget vel få det indtryk, at de jo altså er ved at oversvømme Danmark, hvilket selvfølgelig overhovedet ikke er tilfældet. Man kan nogle gange få det indtryk, at de eneste kriminelle i Danmark, det er faktisk indvandrere. Eller de eneste, der voldtager, det er også indvandrere. Det er som om danskerne er lukket helt ud. Vi har det, vi opfører os rigtigt, og vi gør det rigtigt. Det er dem, der gør det forkert. Og det er meget vigtigt, fordi dermed opbygger vi en opfattelse af os selv, som sådan Bertel Haarder kalder det, at Danmark er en stamme. At vi er en lille stamme, som bliver nødt til at fastholde vores egenart for at overleve. Jeg tror, det er omvendt, at vi er nødt til at deltage langt mere i det internationale samarbejde, og det er både EU, og det er også som deltager i globaliseringen, fordi ellers vil vi komme ud i store vanskeligheder. Hvis man tager et område som menneskerettighederne, der oplever vi jo her i dag og på mandag, at Center for Menneskerettigheder har nu sagt, at regeringens politik på indvandrerområdet er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention. Og for et par måneder siden var der en spanier op at sige det samme. Det, der er interessant, er, at nu kan vi bruge flere uger eller flere måneder på at diskutere, er vi lige over stregen for, hvad der er lovligt, eller er vi lige på stregen? Når alle godt ved, hvad det handler om, nemlig vi vil holde så mange ud som muligt, så diskuterer vi jura i stedet for. Og det skal holde ind til næste valg, fordi den siddende regering, de skal vinde på det her spørgsmål. Socialdemokratiet skal vinde på også at have en stram politik, så hele det danske politiske system er, efter min mening, bundet op på, at vi har en stram politik over for asyl og indvandrere. En meget farlig politik, fordi som et åbent og lille land har vi brug for præcis det modsatte.
Ja, hvad det vil sige. Nu er det Carsten Frederik, der har...
Ja, jeg vil godt fortsætte lidt i dette spor og differentiere lidt, hvad vi forstår ved danskerne. Vi kan skelne imellem tre slags danskere. Der er de almindelige mennesker, så er der medierne, og så er der politikerne. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der læser Kristeligt Dagblad. Men det er ellers en avis i fremgang. Stort set den eneste, udover gratisbladene. Men fredag den 1., altså i går, var der en kronik af Malene Grøndal og Carsten Finger Grøn, som også lige har udgivet i går en bog, Flygtningenes Danmarks historie 1954-2004. I den fastslår de, og det svarer i øvrigt til professor Lise Tore på Togeby, som i en bog, Man har et standpunkt, som også er kommet i år, siger nogen det samme, at danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere ikke har bevæget sig nævneværdigt inden for de seneste 10 år, ja faktisk ikke gennem de sidste 30 år. Det, der ændrer sig i denne periode og ændrer sig ganske voldsomt, er opmærksomhed. Og i virkeligheden så er det, som jeg i høj grad ser som problemet, det er, at man startede med en periode, hvor der var nogle politikere, der mente, at man kunne fiske stemmer ved fremmedhad. Og det er ganske karakteristisk, at da Mogens Glistrup første gang meldte ud, der i begyndelsen af 70'erne, der var det med skatten. Det var ham, der kom med det her nul skat i tv, og det var det, der så sendte finansministeren Poul Møller hjem med hjertekvababelse, og senere hen endte med en skattesag mod Mogens Glistrup. Siden da har man ikke talt så meget om skat, ja det vil sige, de konservative har prøvet at overhale Venstre inden om tale om, at man skal have skattelettelser, og ikke kun skattestopper, den slags ting. Men i virkeligheden er skatten ikke blevet det store taleemne, efter Glistrup forlod det, af gode grunde, efter at være blevet dømt for skattesvig. Det første Glistrup gør, efter han kommer ud af fængslet, det er i 86 eller 87, det er, at han på tv starter sit felttog mod muhammedanerne. Og fremlægger der sin børnelærdom fra Bornholm, som i øvrigt var forkert. Men det er en helt anden side af sagen. Men det mærkelige ved det er, at han med det samme, fordi han er god historie, kommer i pressen, han kommer i medierne, og han bliver med til at tegne billedet. Det tager dog en betydelig tid. I 1990 så man Uffe Ellemann, derværende venstre udenrigsminister, sidde i en kolonihave med Dannebrog oppe, og fortælle om den spanske soldat, der var hans stamfar nede på Sydfyn. For at understrege det multietniske og i virkeligheden også multikulturelle Danmark. I 1993, da Schlüter efter en rapport i den såkaldte Tamilsag, der jo også den handlede om familiesammenføringer. Den handlede om, at daværende justitsminister Nin Hansen sørgede for alternativt at forhindre familiesammenføringer, fordi han direkte modarbejdede den lov, som han skulle administrere efter. Det endte jo altså med Tamilsagen, og da den rapport forelå i januar 1993, så var daværende statsminister Poul Schlüters reaktion simpelthen at smide tøjlerne og lade Lyrup blive statsminister. Han ville ikke have et valg, og det ville han ikke, fordi det ville blive flygtningevalg, fordi det ville blive et valg mod fremmede. Det var det, han frygtede. Og derfor så måtte man have en regeringsovertagelse på andre præmisser. Det er ganske tankevækkende at se her, hvorledes politikerne er klar over den fare, der ligger i, at netop den dagsorden, som Mogens Glistrup rejste, kunne blive til den afgørende dagsorden, og på den måde være med til også at trække stemmer fra de borgerlige partier over på det yderste højre. Så kan man sige, hvorfor i alverdens rigere lande kommer det så til at gå helt anderledes ganske få år efter. En af grundene er, at det lykkedes for Pia Kjærsgaard Europa magten på den fløj, for smidt sat landsbytosserne på pension, som hun udtrykte det, og så i samarbejde med, om det har været planlagt eller ikke planlagt, det kan man så diskutere, men Ekstrabladet kørte jo nogle forfærdelige historier, blandt andet om somaliske familier, der levede på bistandshjælp og fik over 1 million kroner om året og den slags ting. Virkelig en, det var blandt andet Svend Ove Gade, der dengang var chefredaktør, der kørte en populistisk linje frem, der i høj grad var med til at forberede den valgsejr ved kommunevalget i 97, som Dansk Folkeparti fik. Derefter skete der så det fænomen, som man også har set i USA, og som er et gennemgående fænomen i 90'ernes politik, et fænomen, man samtidig kalder for triangulering. Det vil sige, og det er jo noget, som Pia Kjærsgaard er ekspert i. Modparten kommer med utrært standpunkt. Så gør man så det, at man placerer sig selv i forhold til det, således at man bliver midten. Det vil sige, at man konstruerer noget, der er mere modsat til det synspunkt, man vil bekæmpe. Og så lægger man sig selv i midten, sådan at på den måde præsenterer et moderat alternativ, der alligevel overtager en del af de synspunkter, som er de skrappe og for en upopulære. Det vil sige, at man tilpasser sig synspunkterne, i stedet for at gå ud og sige det modsatte. Socialdemokratiet har i høj grad gjort det, specielt gælder det for Poul Nyrup og Karen Jespersen, at de lagde sig på en linje, hvor de tog en hel del af argumenterne op, og det har vi jo altså også kunnet se i den politik, der blev ført op til valget i 2001. Det var jo også det, der førte til, at Birte Weiss, tror det var i 97 eller 98, gik af som indrigs- og flygtningeminister, fordi hun ikke syntes, at hun kunne holde til mere. Der var der altså tale om en politiker, der havde anstændighed nok til at sige det her, Poul, det her, det går for vidt. Det kan ikke være mit. Så der ser vi den udvikling, der har været. Men det har været en udvikling hos politikerne. Det der spørgsmål er, hvor meget udvikling, der egentlig har været hos befolkningen. Man kan i gang med at møde folk i dag, som kommer med synspunkter, som i meget høj grad plager præget af, hvor voldsom gennemslagskraft medierne har haft på det her punkt. Men der ser vi så gennemgående det, at når folk stiller sig op og for eksempel forsvarer flygtninge og indvandrere, vil de normalt have en kritisk journalist over for sig, som spørger hårdt ind til vedkommende, mens når ministeren træder frem, så vil man ofte se den rene mikrofonholderteknik. Godt nok så påstår man det modsatte tilfælde, godt nok påstår man, at det er venstreorienteret og flygtningevenligt og antiborgerligt osv., men prøv lige at analysere, hvad der egentlig foregår, så kommer der nogle helt, helt andre ting ud af det. Det vi står overfor, det er et delvis skred i anstændighed hos de ledende politikere i de ledende partier med én bestemt undtagelse, nemlig de radikale. Og så Enhedslisten. De radikale er det parti, og det har også ført til en krise i forhold til Socialdemokratiet, som ligesom har holdt fast ved sit oprindelige humanitære synspunkt. Når jeg ikke nævner CD i den forbindelse, så er det fordi CD røg ud, og bliver andet blevet offer, blandt andet på deres egne indre modsætninger, som jo også hang sammen med torturspørgsmålet. Arne Melchior, som var en af de vigtige personer i CD, blev simpelthen mere eller mindre smidt ud af partiet, fordi han havde en mere forstående holdning over for tortur, end partiet i øvrigt havde. Så i dag står vi i en situation, hvor det er det radikale, der er bannerføreren for en politik, der forsøger at fastholde en anstændighed. På den baggrund kan man godt begynde at blive lidt for uroligt, når også de så begynder at tale om, at man skal til at spørge folk, om de nu virkelig gifter sig af kærlighed, og at man sådan i det øjeblik, at man indgår et tværetnisk ægteskab, så faktisk skal stå til regnskab for sine følelser. Spørgsmålet er, om det egentlig er bedre end en diskriminerende politik, der sætter et bestemt årstal. Og spørgsmålet er også, om det er i bedre overensstemmelse med menneskerettighederne end det andet. Spørgsmålet er, kort sagt, om glidebanen ikke ligger hos politikerne, efter først at ligge hos medierne, og om den ene ligger hos folk. Nu er Mona Jungberg desværre ikke til stede, fordi hun er blevet syg, Men jeg drøftede lige situationen med hende, og hun sagde, at det, der oprindeligt hed Pamelas venner, og som nu hedder støttekredsen for flygtninge i fare, for stigende tilgang af medlemmer og stigende mængde af forespørgsler. Det er også ganske karakteristisk i Folkekirkens Nødhjælp, hvis rådet jeg sidder i, og hvis sogneindsamlinger jeg har taget stærk del i, at faktisk så har det ikke belastet Folkekirkens Nødhjælp, at man har ført en mere indvandrer- og flygtningefjendtlig politik. Det er gået stik modsat. Og der er flere mennesker, der bidrager i dag end for 5 år siden ved de store indsamlinger. Fordi man er klar over, at når staten svigter, så må man selv gøre en indsats. Hvis man også ser på de personlige integrationshistorier, og når man ser på de mennesker, der forsøger at hjælpe flygtninge i fare, og det er rigtig mange, der gør det rundt omkring. Og når man også hører lidt om deres motiver til det, som dels er menneskelige, dels humane, dels kristelige. Altså folk, der tager en konsekvens af en kristen grundholdning. Nu det er jo så meget op i tiden, det her med, at kristendommen og den danske identitet, ja, den kommer faktisk af og til udtryk hos nogle danskere, som en helt umiddelbar ønske om at hjælpe mennesker i nød og tage sig af næsten. Så det der spørgsmålet, det er, om ikke dybest set mainstream i politik er ude af trit med virkeligheden. Det påstår denne her bog, som lige er udkommet i går, det hævder i virkeligheden også Lise Togeby. Så kan man selvfølgelig sige, at de jo manipulerer med data, og statistikker er altid løgn, men det ved vi alle jo, det kan man også beskylde modparten for. Og der hvor vi især har set meget voldsomme manipulationer med statistik og direkte løgn, har været, som du har været inde på, i spørgsmål om, hvor mange forbrydelser, der begås af indvandrere, og altså hele den der indstilling med i virkeligheden, så er danskerne blevet fuldstændig afkriminaliseret folk, og det er kun flygtninge og indvandrere, der laver kriminaliteten herhjemme. Jeg vil sige, hvis det har været resultatet af indvandring, så må man sige, det er jo en helt fantastisk indsats, disse mennesker har gjort for at rense den danske nation og gøre os til gode mennesker, så vi burde være dem taknemmelige folk, ikke? Men det er jo nok ikke helt sådan, når det kommer til stykket. Og men i hvert fald, så er det her, der sker i Danmark, det er ikke kun noget, der sker her. Det sker også andre steder. Og et af de steder, hvor det er sket på en lidt uhyggelig måde, er i Rusland, hvor jeg går nok ikke lige ved, at Rusland er lige ved i Armenien. Men der snakkede man lidt om det her med terroristfaren. Og fik fortalt en episode, der har været med et russisk fly, der skulle lette fra Larnaca på Cypern og flyve til Moskva. Og nu er Armenien og nabolandet Azerbaijan var igennem en frygtelig indbyrdeskrig, der førte til etnisk udrensning og 1 million armeners flygten fra Azerbaijan i perioden 1988 til 94-95. Men der var en armenier, der var flygtet fra Azerbaijan, der mødte en, han kendte fra Azerbaijan, så var azerbaijaner. Og de sad sammen i flyet fra Cypern til Moskva, og de havde ikke noget personligt imod hinanden. Og de sagde så azerisproget, der er statssproget i Azerbaijan, fordi det kunne armenieren. Og så var der nogen af de omkringsiddende, der sagde, hvad er det for sprog, de taler? De må være terrorister. De skal ud af flyet. Så var der en mand, der rejste op og sagde, hør en gang, er I klar over, hvad I gør? Er I klar over, hvor hysterisk I er? Er I ikke klar over, at bare fordi de der mennesker ikke sidder og snakker russisk, men snakker deres modersmål, så farer I straks op og tror, det er til tjenere. Kan I så skamme jer? Og så råbte hele flyet, ud med ham også! Ud med ham også! Og flyet startede ikke, før alle 3 var sat ud af flyet. Dette er, hvad der er for enden. når man kombinerer fremmedfrygten med terroristfrygten fra 11. september. Så begynder man at se en terrorist i enhver. Og samtidig så må vi jo ikke glemme, at de hjælper med de her folk, der er radikale islamister. Den der med at optage amatørvideoer, hvor man sidder og skærer hovedet af folk, ikke? Det svarer jo fuldstændig til, hvad Glistrup har sagt allerede i 1987. De der muhammedaner, de tænker kun på at dræbe os alle, skære halsen over på os alle. Det er det eneste, de tænker på. Det er det eneste, de ønsker på. Og det skaber denne voldsomme frygt, som er så farlig, at alle midler kan skride. Og det er der, at politikerne må stå fast og sige, hold så op med det vrøv. Det er der, medierne må gå ind og vise, at det er vrøv. Men det er der, hvor det er så fristende at gå med strømmen, indkassere stemmerne og få forøget oplagstallet. Og der er det altså et af elementerne i det, det værdiskred, som jeg ikke i og for sig nødvendigvis siger er sket hos danskerne, men som er sket hos dem, der skal vi sige, servicerer danskerne med politik og medier, ikke? Det er, at for eksempel, hvor startede den hårde, fremmedfjendtlige, jeg vil faktisk sige propaganda, det startede Ekstrabladet. Netop Ekstrabladet og BT er blade, der i høj grad blev ramt af oplagsnedgang i anden halvdel af 90'erne. Så der er altså en række faktorer, der virker sammen, strukturelle faktorer, der virker sammen om at gøre flygtningestof til godt stof, fordi dårlige nyheder sælger bedre end gode nyheder. I kan bare se, at man skal lige have proklameret Schackenborg-idyllens opløsning, så kommer BT på gade med 30 siders tillæg. Så vi må have lidt flere kriser hos de kongelige for at trække opmærksomheden væk fra de fremmede, selvom så den ene af de kongelige også er fremmede. Men jeg tror, det er vældig godt, at der er nogen, der i denne her situation har ligesom at prøve at gøre opmærksom på, ligesom du også var inde på, at tingene ser måske lidt anderledes ud, end de i virkeligheden er. Og at for eksempel det forsøg på at lave en koordineret EU-politik på det her felt, er aldeles nødvendigt. Og så kommer endelig det sidste spørgsmål, som jo altså er inde i forbindelse med Tyrkiet. Nu kommer den med de 60 millioner tyrkere, der er vokset til mindst 80 eller 120 i løbet af kort tid. Ikke? Og hvad så med dem? Men det sagde man også dengang med spanierne og portugiserne for eksempel. Det sjove ved det var bare, at da de kom ind i EU, så begyndte der tilbagevandring til landet. Fordi det der pludselig skete, det var, at i kraft af regionalstyringen og den stabilitet EU skabte, så var der pludselig mange flere arbejdspladser i det land, folk flyttede fra. Og det vil sige, at hvis vi i virkeligheden kunne man, hvis du vil argumentere for større indvandring, så skal vi måske være forsigtige med at udvide EU for hurtigt, fordi så får vi måske ikke den indvandring, vi har brug for. Det er selvfølgelig at sætte lidt på spidsen, men der er mange sammenhænge, hvor vi må gøre os klart, at en hel del af de meninger, der fremsættes, har endnu mindre holdbarhed, eller langt mindre holdbarhed end vejrudsigterne. Tak.
Ja, og så er det Jos Mikkelsen Christensen.
Ja. Jeg hedder Jos Christensen, og jeg kommer fra det, der hedder Komiteen Flygtning under Jorden, som er en mindre dansk organisation, som er en af de desværre få organisationer, som arbejder aktivt for at ændre flygtningesituationen i Danmark. Jeg har været aktiv i 4 år med et arbejde, som primært går ud på at forsøge at hjælpe afviste asylansøgere til at få omstødt deres afgørelser ved de danske udlændingemyndigheder. Det jeg egentlig vil sætte udgangspunkt i mit oplæg, er et nummer. Og det er ikke fordi, der er den store lotto-trækning i aften. Men fordi det er et nummer, som betyder meget for mig. Og det hedder 135 236016 er et nummer, som jeg første gang stiftede bekendtskab med for 4 år siden, da jeg var ansat på Center Gribskov på Nordsjælland, som var et børneasylcenter. Og bag det her nummer gemmer der sig en ung iraker, som hedder Tuana. En ung iraker, som kom til Danmark som 16-årig, som kom hertil alene, og derfor endte han i Gribskov, fordi hans forældre blev i Irak. Tuana kom hertil, fordi han var forfulgt i Irak af nogle muslimske bevægelser, som var utilfreds med, at han ikke i tilstrækkelig grad kæmpede for den muslimske sag. Tuana havde fået rigtig mange tæv, før han kom. Var rigtig alene, da han kom. Og blev selvfølgelig modtaget i Danmark, i det danske asylsystem. Når man siger desværre, så var der ikke plads til Tuana i Danmark. I hvert fald ikke, når vi spørger udlændingemyndighederne. Der, hvor vi så står i dag, er 4 år senere, at Tuana stadigvæk i Danmark. Han har overstået 2 selvmordsforsøg senest i juni, hvor jeg sad og holdt ham i hånden ude på Amager Hospital, fordi han ikke havde lyst til at leve mere. Blandt andet affødt af, at han mistede sin bedste ven i Danmark, en anden ung asylsøger, Rafik, som hængte sig selv inde på Center Fasanvej. Og samtidig fik han at vide, at hans familie i Irak var blevet slået ihjel. Tuana er meget alene. Tuana har ikke ret mange fremtidsudsigter, og har ingen muligheder for at klare sig, når han kommer hjem, hvis han kommer hjem. Samtidig har han, tror jeg, uofficiel Danmarks rekord i at være på madkasseordningen i længst tid, som den her frivillige tvangsforanstaltning, som man anvender over for asylsøgere, som ikke frivilligt vil tage hjem, når de bliver afvist. Tuana har været på madkasseordningen i tæt på 2 år, fordi han ikke mener, at han frivilligt kan vende tilbage til Irak. Men samtidig er Tuana også en ung mand, som engang har haft en drøm om en fremtid, som gerne ville være ingeniør, og som indeholder rigtig meget godt. Men det er man ved at slå i stykker nu. Og man kan sige, at Tuana er et af de enkelte tilfælde, som når vi kommer frem i medierne, for at vide, at ham kan vi ikke tage hensyn til, fordi han netop er et enkelt tilfælde. Og som man hører fra politisk hold, og faktisk fra hele det politiske spektrum. Og det, der så er interessant, synes jeg, er, at der er mange andre enkelte tilfælde, som vi også møder i asylsystemet. Som kan være den unge albanske mand, som jeg har arbejdet med igennem 4 år, som jeg i februar var ude og hente ud på Sundby, som er en psykiatrisk afdeling, efter han havde sat ild til sygehuset. I dag har han fået en opholdstilladelse, så han har fået lov til at blive i Danmark. Og det er sådan set fint. Han er bare så smadret, at han aldrig nogensinde kommer til at fungere igen. At manden er ødelagt. Han kom til Danmark som en veluddannet ung mand, som faktisk havde en masse at byde på. Han havde godt nok været igennem et års tortur i et albansk fængsel. Men det havde han kæmpet sig igennem. Og det er stærkt. Og han var på vej frem. Han har også kæmpet sig til Danmark. Og alligevel så smadrer man ham her. I stedet for at bygge på alt det gode, han har at byde på. Og der kan man godt sige, i sådan en lomborgsk tankegang, kan det måske være fornuftigt, at vi lukker øjnene for de her enkelte tilfælde. Fordi vi kan jo hjælpe mange andre ude i den store verden for de samme penge. Og det er helt sikkert både Tuana og også den her albanske mand har været rigtig dyre her til at sidde i systemet. Mit spørgsmål er bare, om vi har råd til, som samfund, som fællesskab, at lukke øjnene for de her enkelte tilfælde. Fordi for mig at se, så er samfundet bygget på en værdi, som hedder, at vi har forpligtelse til at hjælpe hinanden i det omfang, der er behov for det. Og det er en helt basal forpligtelse, som der ligger i mødet mellem 2 mennesker. At man er nødt til at have en vis forventning om, at man kan få den hjælp, man har behov for. Og det synes jeg, at man er ved at ændre på. Og det tror jeg kan have meget større konsekvenser og ramme mange flere, end de her få tusinde asylansøgere, som stadigvæk sidder på de danske asylcentre. Og det synes jeg, at vi som samfund i fællesskab skulle tænke over, hvilke konsekvenser det kan have videre. Tænk på, hvem bliver de næste, vi behøver hjælp, når de har brug for det. Jeg har haft fornøjelsen af, i forbindelse med det her arbejde, at være i medierne nogle gange i løbet af i sommer, og ligesom forsøge at tale sagen for de asylsøgere, som jeg arbejder med. Og jeg har ikke det store forgrummede overblik, som politikerne har, eller som vores eksperter har. Men jeg ved, at jeg sidder med de små folk, som er kommet i klemme i systemet, og som har brug for hjælp. Og alligevel så skal jeg høre på, at det, jeg gør for de her folk, er at give dem falske forhåbninger. Og det, der hver gang bliver sagt, og det er lige meget, om det er de konservative, der kommenterer på, at jeg står frem. Det er lige meget, om det er Dansk Folkeparti, eller om det er SF, så hedder det sig, at vi giver de her folk falske forhåbninger. Og så er det, jeg gerne vil vende tilbage til Tawana, til det her nummer, som hedder 135-236-016. Fordi for ham, så er det altså livet. Den her falske forhåbning for ham, hvis han bliver sendt hjem, så bliver han slået ihjel. Og så ved jeg ikke, om det er at stille ham falske forhåbninger i udsigt, at jeg vælger at gå ind og skjule ham i Danmark, når der er behov for det, når det er det, der skal til for at redde hans liv.
Men det kan man spørge Bertel Hård om. Man siger, hvis vi skal snakke lidt mere generelt omkring systemet, så kan man sige, at der har været meget snak omkring, at man har strammet i asylsystemet. Og der, som man også har, man har strammet selve asyldefinitionen, som gør, at det er sværere at blive anerkendt som flygtning i Danmark. Men det er sådan set for mig at se, er ikke et mindre problem. Altså det er et stort problem i dag, fordi man anlægger en stram fortolkning af den her lovgivning. Men vi kunne sådan set rimeligvis opfylde vores forpligtelser inden for den lovgivning, som vi har. Det, som jeg ser som det store problem, er, at det, man egentlig fokuserer på i asylsystemet, den strategi, man har lagt fra politisk side, er det, jeg kalder signalpolitik, som går ud på, at på den ene side, så holder vi en lovgivning, vi holder en asyldefinition, som gør, at vi sådan, i hvert fald forholdsvis overholder konventionerne. Samtidig forsøger man at konstruere et system, hvor der ikke er nogen flygtninge eller asylsøgere, der har lyst til at opholde sig i Danmark. Fordi så giver regnestykket sådan set det samme, som hvis man ikke anerkendte nogen. Fordi så længe der ikke kommer nogen hertil, som vi er forpligtet til at anerkende, så er det ligegyldigt. Og hvad er det så, der ligger i den her signalpolitik? Jamen, der ligger det, at man skal behandle de her asylsøger ude på asylcentrene dårligst muligt. Det er, når vi har traumatiseret af mennesker, så nægter vi dem lægehjælp eller psykiatrisk hjælp. Det er madkasseordningen, som er en tvangsforanstaltning, så som ikke har den store effekt, men som er et enormt godt signal at sende udadtil. For at sige, at det er ikke fedt at være i Danmark, hvis man er asylsøger. Tag et andet sted hen. Og det lykkes rigtig godt. Fordi asylsøgerne tager andre steder hen. Og så kan man sige, at så er det en mindre gruppe i Danmark, som så må betale prisen for, at vi gerne vil føre den her signalpolitik. Som er de asylsøger, der uheldigvis for dem er kommet til at sidde på et dansk asylcenter. Og kommet ind i det her system, som smadrer dem. Og det synes jeg er uanstændigt. Altså, man har gjort dem til gidsler i et politisk spil. Man ser ikke på dem som mennesker. Man ser på dem som brikker i det her politiske spil. Til hvordan man kan sende signaler ud i verden om, at Danmark er ikke stedet, hvor man skal opholde sig, hvis man er asylsøger. Eller hvis man er flygtning. Og det er sådan set det store problem, synes jeg. Men samtidig åbner det også perspektiver. Jeg vil lige inddrage et citat, som vi nu altid har haft til at hænge derhjemme på væggen. En del af min indoktrinering i barndommen, som hedder, at ondskab trives, hvor gode mennesker intet gør. Og der kan man sige, jamen netop ved, at det, man har valgt at gøre fra officielt hold, er at føre den her signalpolitik. Det giver også gode mennesker en mulighed for at sabotere den her politik. Fordi vi kunne faktisk, hvis vi ville, gå ud og sørge for, at de her mennesker havde det godt. Vi har faktisk mulighed for at handle. det er rigtig svært for os almindelige mennesker at gå ind og gøre noget i forhold til afgørelser i flygtningenævnet. Men det ville ikke være så kompliceret, hvis vi virkelig besluttede os for det. Og gå ud og gøre noget ved madpakkeordningen. Og gå ud og sørge for, at de folk faktisk kunne få anstændige levevilkår, mens de sidder på asylcentrene. Det må skulle være venstrefløjen, der finansierer det, hvis det kun er os, der synes, det er en god idé. Men vi kunne gøre det. Og der kan jeg godt nogle gange blive træt af at høre venstrefløjen, som tordner mod regeringen og mod alle de her stramninger. Og vi gør fandme ikke ret meget selv. Nu har jeg glæden af til daglig at færdes inde på Christiansborg. Og de snakker, og de snakker, og de snakker. Men hvor mange af dem gør noget? Og den dag, der er en naiv skoledreng som mig, der stiller sig op og siger, jeg synes faktisk, vi skulle gøre noget, så siger de alle sammen til ham i fængsel. Og det er så den politiske ansvarlighed i Danmark. Og det er sådan ligesom, jeg har siddet og tænkt over, som oplæg til en diskussion, nogle spørgsmål, som jeg synes, man er nødt til at stille sig, for ligesom at forholde sig til det her system. Og det første er selvfølgelig, om der overhovedet er behov for at ændre noget. Og sådan lidt igen, hvis vi vender tilbage til Lomborg-tankegangen. Altså er det sådan, det skal være? Skal vi prioritere ikke at hjælpe mennesker, der kommer til Danmark og har behov for beskyttelse, fordi at vi har nogle andre prioriteter, som kunne være at hjælpe andre steder? Og forudsat, at man svarer ja til, at vi har en forpligtelse til at hjælpe. Så vil sige, så er der helt klart et perspektiv i at sige, jamen så, og måske mere teoretisk eller politisk perspektiv, i at se på, hvordan kan vi få det her system tilbage på sporet. Fordi det netop, altså for mig at se, er kørt helt af sporet, og det tror jeg sådan set er, eller jeg tror skylden for det, skal sådan set placeres hos det meste af det politiske Danmark. Fordi at vi har en hel masse politikere, der ikke har formået at leve op til deres ansvar. Og det kan man sige, det er svært for os at påvirke. Den anden del er at sige, hvad kan vi som enkeltpersoner gøre i forhold til de her enkeltindivider, til de her enkelttilfælde, som der er i asylsystemet. De her mennesker, som kommer i klemme, hvor vi faktisk har en mulighed for at handle. Altså tag til Warner, tag det her nummer i systemet. Man kan faktisk gå ud og tage ham i hånden. Og det hjælper rigtig meget. Og det hjælper også til at påvirke systemet. For det er helt sikkert, at hvis vi gik ud og tog alle de her folk i hånden, så ville vi aflive alle problemer med asylsøger, så ville vi skabe meget mere integration. Og så ville vi også skabe en vej frem, som måske kunne presse det politiske system til at gøre noget. Og den vej tror jeg ikke, vi finder ved bare at stå og råbe højt. Det er godt nok at råbe højt. Det er godt nok at markere nogle holdninger. Men det er tit, når to fronter mødes, så er det svært at få noget konstruktivt ud af det. Og derfor tror jeg, at vi skal tænke på at finde en anden vej. Jeg tror, vi skal tænke på, hvordan vi kan gå forrest og sige, om vi vil et andet samfund. Og så vise vejen. Og der synes jeg, at vi alle sammen har en forpligtelse. Det kunne være interessant at diskutere og få nogle bud på, hvad kan vi egentlig gøre. Det var mit oplæg.
Så er vi oppe på spørgsmål eller kommentar. Hvis der er nogen.
Jeg kan godt støtte det, du siger. En gammel dreng på 56 som mig, der har været med til at opleve, den her Christiania bliver fyldt. En gammel græsrod, som har været med i OA, OVE og hvad så ved jeg, er lige frustreret som dig. Jeg tror bare, at hvis vi to og andre fortsætter med den holdning, at det er det politiske systems ansvar, og vi ikke selv gider bruge en fritid ved at melde os ind i et politisk parti, ligegyldigt hvad, hvis vi ikke selv gider gå ind i etnisk ligestillingsudvalg i hvilket som helst parti, så kan vi ikke forvente, at de deroppe på borgen, hvor du selv kommer, gør en skid. De er en del af samfundet. Vi er en del af samfundet. Jeg tror lige så vel, som vi to kan gå ud og tage en asylansøg i hånden på Røde Kors, forfærdeligt sted ude på Amager, nogle af de dårligste mennesker overhovedet. Jeg har været ude på Åbenhus. Hvis vi ikke lige sådan melder os ind i et politisk parti og råber op på landsmødet og træder frem, tager ordet, bliver set i fjernsynet, formidler os ud, så lader vi Udansk Folkeparti køre med klappen. Så jeg mener, at vi må grundlæggende tage os selv i ørerne og sige, det er ikke kun det politiske system og venstrefløjens ansvar. Det er ligesom meget dig og mig, der må bruge vores penge på og fritid på at gå ind og præge dagsordenen. Det kommer ikke af sig selv. Det er et dynamisk samfund, et åbent samfund. Det er hverken Kosova, Albanien, Pakistan, vi lever i. Vi har alle muligheder for at gå ind i det. Og de siger jeg som gammel græsrod. Jeg siger det også, fordi jeg sidder i SF's ligestillingsudvalg. Så jeg bakker dig op, men jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke får en fornemmelse af, at politikerne er nogle røvhuller, for selvfølgelig er det det. Men stiller du og jeg op og sparker den ud af scenen, det er det, vi skal. Vi skal stille op og sige, I har sovet i timen, nu vil vi gerne stille op. Så må vi tage kampen også der, for der er nemlig medier på. Så jeg giver dig meget ret i din frustration, men jeg tror også, det er vigtigt, at vi opfatter os selv, som vi skal også tage politikerne i hånden.
Jeg vil bare gå over, men så bruger de længe her folk, og jeg prøver at invitere alle partier, fra Socialdemokrati til Enhedslisten, og det er ingen af de der partier, der har sagt ja til at komme. Også radikalt. Jeg har ringet til alle partierne og spurgt, hvis det var en anden, jeg kunne spørge.
Hvis du har spurgt mig, hvad kom?
Nå, men jeg har... Hvilke partier er det? SF?
SF.
Jeg har ringet til SF. Det er her en person, der kan...
For jeg føler mig som grundlæggende græsbrug og kristalli. Men vi er nødt til at gå ind på en politisk tangent, ellers så når vi ikke videre.
Jeg vil sige, at jeg kommer fra Enhedslisten, og jeg bliver meget rørt, når jeg hører på dig, fordi jeg kommer til at tænke på, da jeg i 80'erne kom ind som lærer i sprogskoleregi, der havde jeg oplevelser med de unge uledsagede iranere, der kom og havde præcis samme frygtelige oplevelser. Og vi har jo i de mange år her oplevet mange selvmord. Min baggrund er, at jeg har arbejdet i Palæstina i flygtningelejre, rejst rundt og været på i sprogcenter og regi i 15-16 år. Jeg er politisk aktiv og har været det i mange år, blandt andet inden for fagbevægelsen. Og som jeg ser problematikken lige nu, så ser jeg i høj grad, at der er brug for en almindelig vidensformidling blandt almindelige mennesker. Det er sådan efterhånden, at Dansk Folkeparti evner og få folk til at føle sig som racister og bedrevidende. Og jeg tror på det bedste i mennesker. Jeg tror på, at en fremmed er en ven, du ikke har mødt at tale med. Og jeg tror på, at det er gensidig respekt, der skal dyrkes. Jeg har stor respekt for danskere. Jeg er til gengæld meget flov over at være dansker lige nu. Men det er, fordi der er for meget manipulerende rundt omkring i krogen. Vi skal starte fra bunden, vi skal starte med at få fagbevægelsen på banen. Vi skal ud på fabrikkerne og tillidsfolkene til at få en uddannelse, så vi får folk op af stolene. Jeg kunne snakke meget længe, men du rører lige pludselig meget dybt i mig, fordi jeg har faktisk også hørt dine interview i fjernsynet. Og uden sådan en ung protestmand som dig, så var vi dårligt stille. Og så vil jeg sige, at du har vist været ude på vores sprogcenter på et tidspunkt.
Ja.
Og selvfølgelig takker jeg dig selvfølgelig for, jeg kan godt huske dig. Så det der med, at de politiske partier ikke er med, det passer altså ikke. Men det er rigtigt, at de politiske partier måske ikke er synlige nok. Jeg ser den almindelige dansker som udgangspunktet. Fordi de politiske partier, vi har politikere ledet i Danmark. Og danskerne er altså mennesker, og vi skal have personlig kontakt.
Ja, så vil jeg da godt sige, at jeg er medlem af Socialdemokratiet, og jeg arbejdede sammen med Birte Weiss i en længere periode, hvor jeg også fungerede som hendes tolk og oversætter i forskellige forbindelser. Vi har sammen lavet græsrodsarbejde i Bosnien, og vi skrev også sammen en bog, Vanvittets Vidner, hvor et af de vigtigste formål var at skildre, hvad det var for en rædselsfuld virkelighed, folk var flygtet fra, og med hvor lidet forståelse en række politikere behandlede den sag i Danmark. Jeg nævnte også før, at altså når jeg stadigvæk er socialdemokrat, så er det fordi, jeg mener, at når man går hen og bliver utilfreds med sit parti og dets politik på en række punkter, så skal man blive og fortsætte med at kæmpe. Jeg er så glad for at vi er kommet ind på det her spørgsmål med danskernes forhold til de politiske partier. Fordi det er ved en falmende og krakelerende del af det folkelige Danmark, det er partiernes opslutning, deres medlemsbasis. Når vi ser på, hvem det er, der egentlig skaber politikken i partierne, så er det et forsvindende mindretal af deres vælgere. Det er et dybt problem. Og når man kan tale om demokratisk underskud i EU, men det demokratiske underskud i dagens Danmark er for mig at se væsentligt alvorligere.
Hvis Carsten vil lige sige noget om, at blandt alle de partier, der findes, er der kun de radikale og Enhedslisten, der har holdt fast ved principperne. Nu kan jeg jo huske, at for eksempel introduktionsydelsen var en af de ting, som de radikale indførte, var med til at indføre, som var de første til at komme, så vidt jeg husker det, som nogle år siden, da Niels Helveg kom ind. Og når jeg tænker over også det, at du sagde noget med, at der kommer flere gamle, og vi har brug for indvandring, så kommer jeg lidt i tvivl om de radikale her, og at det, de gør egentlig, om det er ved at holde fast i principperne, eller det, de egentlig gør, det er, at de har set lyset. De ved godt, der kan komme, der skal komme indvandrere her. Men de har også været med til at skabe det, at de indvandrere, der skal komme her, det skal egentlig være noget, der er der arbejder for os, det vil sige, slaverne. Det er det, de gør, de har været med til at indføre introduktionsydelse, byder for alle mulige. Hver gang et eller andet gør noget, så skal der byde, så skal man gøre bedre, for man bliver fattigere og fattigere. Til gengæld holder de fast med 24-årsreglen bekendte. Hvad er meningen? Ja, det, jeg tænker på, det er, at med hensyn til alle de betingelser, man indførte for at undgå tvangsægteskabet, som regeringen sagde, 24-årsreglen er en af dem. Den anden er, at man skal have 50.000 og putte det i banken. Hvor mange har det, når de gifter sig som unge? Ja. Nummer to, eller en af de andre, man har aldrig, man skal ikke have fået offentlig ydelse. Det vil sige, dem, der har fået offentlig ydelse, de kan heller ikke giftes. Det vil sige, alt det, der rammer de fattige, det er de enige i de radikale. De eneste, de er uenige, det er det, hvor de rige, den rige lille etniske minoritet, der brokker sig over. Dem, der kan have et hus her og et i Sverige, dem, der kan gifte sig og køre frem og tilbage, det. Og de prøver at få fat i den rige, veluddannede del, fordi sådan er de radikale på den samme måde. Så hvis man tænker på verden, på verdensplan, hvordan det er, man vil ikke have de fattige komme her, men man vil gerne have hjernerne fra de forskellige dele. Man indfører opvæsttilladelser for dem. Så jeg er lidt i tvivl om, det er de deres principfasthed. Så hvis jeg skal formulere det som et spørgsmål, er du så sikker på, at det er deres principfasthed, der gør det, eller er der andre ting? Det er så det ene spørgsmål. Det andet, og det er meget kortere, det er, at nu nævner Karsten igen ordene multietnisk eller multikulturelt. Nu er jeg selv lidt aktiv, lidt antiracistisk aktiv, men jeg vil egentlig gerne have den defineret egentlig. Hvad er det værd at kæmpe for, og hvor er det, vi er på vej hen? Er det multietnisk samfund, multikulturelt samfund, polykulturelt samfund, polyetnisk samfund? Vi har brug for nogle begreber, fordi så længe vi ikke har begreberne i orden, så kan vi hellere komme ud og kæmpe. Ordet integration i sig selv er blevet så meget latterligt i år, så vi er nødt til, hvis vi skal kæmpe, have nogle ord, som er værd at kæmpe for. Så vil jeg gerne lige bede nogen af jer til at definere, hvad er det, der er værd at kæmpe for i Danmark?
Mit navn er Liseo. Jeg har været her i 30 år, før dig, dengang da vi kom fra Chile. Så vi kommer fra Chile og så videre, fra Allende der. På trods af, at jeg er brasilien, men jeg har været flyttende i Chile og Argentina og så videre dengang. Og det, der undrer mig i dag faktisk, det debat, ikke? Det er, at som han også sagde, ikke? At alle havde dengang, man så det, at det har hele tiden været også i forhold til USA, vores gode nabo der, desværre ikke i Amerika, vi har i Nordamerika. Ikke så meget i Europa, men i USA, kan land som Canada og Australien, det har jo lempelig immigrationslov, fordi det er jo, de mangler jo folk, eller manglede dengang ikke så meget i dag. At der ikke sker den debat, som det sker i Danmark, så voldsom og så konsekvent som i selve mit land, Brasilien, hvor jeg kommer fra. Ikke? Og i Chile også, og immigrationsland i Argentina, ikke? Fordi man kan godt sige også, Latinamerika har hele tiden været indvandringsområde, eller immigrationsområde, som koloniområde, som Australien og Canada og USA, at man siger for eksempel, tredje generations indvandrere i Danmark, ikke? Man markerer ikke især de racistiske lejre, eller fascistiske lejre, ikke? Man siger ikke danskere, for de er jo danskere. Jeg er 30 år her, jeg bliver sagt for mig selv, det er som danske brasilien, på trods af, jeg kommer her med 27 år gammel. Men den, der er født her selv, ikke? Søn af data af tyrker, og fra folk fra Argelia, og fra Iran, og fra Vietnam, men alligevel konsekvent ser den sorte Danmark, jeg kalder, lige fra Måns Grystrup, jeg husker dengang, også hvem det startede, ikke? Og hans klik rundt om ham, er stadigvæk, man har den betegnelse for eksempel selv, som du sagde, i USA, i Australien, i Brasilien, Latinamerika, fordi vi er så blandet, og vi er indvandringsland, ikke? Jeg hører ikke engang selv fascistiske mennesker i Brasilien, for jeg er jo tidligere der og arbejder, fordi jeg har været medlem af Arbejderpartiet der, BT. Jeg siger det der med, det falder os ikke engang i højrefløj, det har været højrefløj, jeg siger, at fordi Vi har mange, for eksempel. Jeg selv, for eksempel, jeg så vil være en, hvad ved jeg, 20. generations indvandrer i Brasilien, ikke? Fordi min morfar, de var fra Italien, fra Portugal, fra Spanien. På trods af det var selvfølgelig Europa og kolonialist, ikke? Det falder os ikke ind, eller siger til de sorte befolkning, ikke, i og med ikke sagt, der er ikke racisme i Latinamerika. Selvfølgelig er det mod indianer og sorte ser, og også de hvide, ubemindede hvide, at de er fra 10. generations indvandrer i Brasilien, ikke? Fordi de bliver optaget også i USA, ikke? Det passer meget på, som du selv nævner, at lave det slags, også fordi det er politiske årsager, det ved jeg. Så det så er så afskyeligt i Danmark for mig. For 30 år siden, det var jo lidt anderledes, fordi Danmark var mere åben og så videre. Det ved vi alle sammen. Og Venstrefløj var jo mere organiseret. Og det er også lidt trist at sige selve, på trods jeg siger undskyld til dig fra Enhedslist og folk derfra, jeg selv er medlem af SF, ikke, en gang, at de er totalt lamslået. Det siger mens højrefløj som Dansk Folkeparti, vi ved det har mere eller mindre, man skal blive med neonazi. Det kan man ikke påvise sådan her, men det ved man. Eller de sorte præsten, det er kristne fundamentalister, ligesom meget som man peger fingre her i Danmark på USA's kristne fundamentalist, ikke? Så en Karhup for eksempel, vi sproger er lige det modsat, ikke? Jurist og så videre, så i mente med humanist, ikke? Og alligevel for eksempel en som Søren Karhup, han påbehåber sig at være humanist, bare på en anden måde, ikke? Bare man ikke får flytning her, og man bliver så dansk, og det der kors, Danmark har, det falder ned i Litauen, og så videre, ikke, med Absalon, og det, ikke? Det er nogle danske værdier, ikke? De siger, de har. Men hvad for en danske værdi, det er en globalisering i verden, hvor Danmark skal jo åbne sig for verden. Og så forstår jeg, hvorfor der er forskel for 30 år siden, da vi kom, og vi blev faktisk godt behandlet af folk fra Ungarn, og fra Chile og Vietnam, indtil 75. Og så bagefter der, det hænger jo sammen også med minimalstaten, jeg selv ved, for Rasmus har skrevet, men minimalistæbte, det har man også danske, almindelige danske, og det er det, jeg tror, der er den der gnidning, fordi almindelige danske bliver også handlet på grund af det der minimalistaten og ideologiske skift, det skete i Danmark i de så. Det starter også med Uffe Ellemann Jensen, og så selvfølgelig Mogens Glistrup. Og det er det, Danmark føler sig også almindelige danske, arbejderklasse, det føler sig magtsløs, også venstrefløj ideologisk, ikke? Mens de er i fremmarsch, ikke, i hele verden. For der er jo også det egentlig det danske folkekirke, og i hele de kristne lande, selv i Latinamerika, kristne fundamentalister, lige så meget som de peger fingre mod Bin Laden og terrorister og de islamiske fundamentalister. Og det er det, man også kører på her i Danmark. Det har vi set i det der historie i Irak, hvad der sker med danske soldater, danske Camp Aden, at de ironiske nok lige underkøbet Camp Aden, der er fra Bibelen, og så videre. Så det er virkelig slemt, det der sker her. Og hvis befolkningen ikke vågner op, som du selv har også påpeget, og mange har påpeget, ikke? Så ender vi i en slemt sopedas, en gang både politisk og ideologisk, og som folk, ikke? Hvor danskere og Skandinavien det hele taget var så humanistisk. Det kan man også sammenligne lidt med Sverige. Sverige trods alt på trods af deres hykleri, for det er også en hyggelig samfund på mange måder, ikke? Og lige så imperialist som mange lande, men alligevel de bevarer en vis anstændighed og forflytning, og for de fremmede.
De radikale, okay, det var dig, ja. Det er meget interessant, det de radikale gør i øjeblikket. Nu siger du 24-årsreglen.
Og det tror jeg i høj grad er af pædagogiske årsager, at når vi skal ind i en valgkamp, og når vi skal diskutere EU-forfatning, så er det meget nemt at diskutere 24-årsreglen. Altså 24 højere end 21. Det er ikke så svært at forstå. Men de går også imod tilknytningskrav, som jo er langt, langt mere belastende for unge mennesker. Og de går i øvrigt også imod det 51.600 kroner. De går også imod det med, at du ikke må have fået offentligt tilskud i 2 år for at få en ægtefælle til. Det, som de radikale prøver på, og som Socialdemokratiet også prøvede på, da man vedtog EU-traktaten, det var at sige, nu vedtager vi, sagde både Socialdemokratiet og Radikale, nu vedtager vi, eller vi sætter til folkeafstemning, hele traktaten, inklusive forbeholdet for retlige og indre anlæggende og forsvarsforbehold i øvrigt også. Hvis man havde gjort det, så var de ting automatisk fjernet. Men det var jo en katastrofe for regeringen, fordi dermed lagde man sig jo altså ud med 2 grupper i Danmark. Den ene, der er EU-skeptisk, og den anden, der er indvandrerskeptisk. Det interessante i Danmark er, at der er kun 1 parti, som har en fuldstændig afklaret holdning til både EU og indvandring, og det er Dansk Folkeparti. De vil ikke have nogen af delene. Mens venstrefløjen, de danser rundt og er overhovedet ikke noget værd i øjeblikket, fordi de har muligvis en positiv indstilling til at lempe indvandrereglerne. Det kan jeg ikke engang finde ud af, men lad os antage, at de har det, så har de en valen holdning til EU. Og der er for mig ingen tvivl om, overhovedet ingen tvivl, at de her indvandrerspørgsmål skal løses inden for EU. Fordi vi kan have nok så positive asylregler eller negative asylregler. Det er jo altså sådan, at det er menneskesmugler, der får folk til Europa i øjeblikket, fordi der er lukket fuldstændig af, og det bliver værre i fremtiden. Og det vil sige, at de kan gå ind på internettet og så se, hvad er reglerne i Sverige, hvad er reglerne i Norge, hvad er reglerne i Danmark. Når vi så strammer, så tager de bare til Norge og Sverige i stedet for til Danmark. Det er det, der sker i øjeblikket. Og det vil sige, at der er kun én vej frem. Det er at føre en asylpolitik og en indvandrerpolitik på EU-plan. Der er heller ingen grænsekontrol. Der er arbejdskraftens fri bevægelighed osv. Der er ingen vej udenom. Og så rammer du ned i, det er jo ikke kun indvandrere, der er et problem i Danmark og i den danske debat og den måde politikere og journalister behandler på. Det er lige så meget EU. Det er de to mest betændte områder, der nu støder sammen. Og der kan man sige, der lægger radikale sig op af, at vi skal altså til en folkeafstemning om det her inden for et år. Der er ikke ret mange, der ved det, fordi politikerne, de gemmer det fuldstændig. De vil nemlig ikke have det frem. Det er kun Pia Kjærsgaard, der vil lave plakater på busserne, hvor hun ligger og tænker med, sammen med sin hund. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set den. Og de vil komme mere og mere, fordi hun har en fuldstændig afklaret holdning til de her spørgsmål. Resten, de går rundt og tror ikke rigtig, vælgerne vil. Efter min mening burde alle partier, vest for eller øst for Dansk Folkeparti, burde begrave de her emner og så sige, at vi fører den politik, man fører i EU, og så må vi prøve at påvirke EU's politik selvfølgelig i den retning, vi nu finder rigtigt. Det andet her er fuldstændig uholdbart, og det kommer op i de her dage, vent til på mandag, hvor Center for Menneskerettigheder kommer med deres rapport. Nu kommer det frem. Og regeringen og Socialdemokratiet tror jeg også, nogen af dem i hvert fald, de vil helst have det til at flyde ind til valget er overstået. Så er det 4 år til, og så kan der ske så meget. Så de radikale gør, efter min mening, om de holder fanen højt og sådan noget, det ved jeg ikke. Men det, de laver nu, er efter min mening meget klogt. Der var en anden, der sagde, at vi skal vide, det var det også dig, hvad er det egentlig, vi vil i Danmark? Det, vi gør i Danmark, er, at vi jo fører en assimileringspolitik. Vi vil have, at folk bliver som danskere. De må godt dyrke deres Gud inden for dørene og tage tørklæde på dem. Så længe de er udenfor, så skal de være som danskere. Og det har jeg indtryk af, at der egentlig er rimelig enighed om, at de danske værdier synes vi er så fremragende. At de så ikke er danske, men at de egentlig er vestlige eller globale med lighed mellem kønnene og demokrati, og det er sådan noget alle lande i virkeligheden slås for. Og det har vel noget at gøre med, at det er et lille bitte land, der godt nok har haft indvandring før, men det har mest været polakker, det har været det mest fremmedartede, ikke? Det var så katolikker, der kom med tørklæde, det kunne vi så heller ikke lide. Men ellers har det været svenskere og tyskere, der er kommet. Og pludselig vælter der nogen ind over.
Og jøder.
Ja. Og de formåede sig at assimilere sig relativt hurtigt. Eller i hvert fald integrere sig. Og pludselig står vi med alle de problemer, som vi ikke har diskuteret. Det har vi jo altså ikke. Og der må vi må desværre give Pia Kjærsgaard ret, når vi siger, at vi kunne jo ikke sige noget. Fordi der var ingen diskussion om, hvilken strategi skulle vi vælge, hvad skulle vi gøre osv. osv. Den kommer nu så på en uheldig måde, og vi kan håbe, at bølgen vil vinde. Jeg ser det internationale samarbejde først og fremmest gennem EU som lidt af en, hvad skal man sige, redningsplanke, fordi det er jo rigtigt, som du siger for Chile. Det der med, at vi bliver ved med at tale om tredje generation til indvandrere. Det interessante ved det der begreb tredje, der er endda nogen, der siger tredje og fjerde generation. Det er, tredje generation findes stort set ikke. Der er måske 1000 eller 1500, og de er små børn alle sammen, fordi de er børnebørn af dem, der kom sidst i 60'erne. Alligevel siger vi, at af hensyn til tvangsægteskaber i 3. og 4. generation, de findes ikke. Men det er jo bare, og mange gange tror jeg som ingen gang, altid politikerne er onde. Jeg tror nogle gange oplever man jo altså en dumhed, som er meget, meget imponerende, det må jeg sige. Ikke hos Bertel Hårder og sådan nogle typer der, men hos, man skal bare lidt længere ned. så er mange af de menige folketingsmedlemmer sådan set også ligeglade. Fordi det er ikke deres problem. Indvandrerspørgsmål har vi jo i Danmark, stort set kun i Aarhus og København. Resten af landet er jo...
Og Odense.
Nej, ikke i Odense, i Vollsmose.
Ja, ja. Nå, ja. Nå ja, du, ja.
Ikke andre steder. Ikke andre steder i Odense, det er fuldstændig renset. Og så har du nogen ude i Vollsmose. Vi har dem stort set kun i København og Aarhus. Hvis man tager ud i små provinsbyer, er der i og sig ikke rigtig nogen problemer. Nej. Og det går meget godt. De bliver integreret, de få, der er der, og kommer i arbejde. Det er et københavnerproblem og et Aarhus-problem. Alligevel kan man, når jeg er ude og holde foredrag i Vestjylland, at de er som mest bange for indvandrere på Nørrebro. Det er jo også dem, der er mest bange for Christiania og sådan noget. Så det er jo interessant, at de mennesker, der ikke har det inde på livet, er ofte dem, der er mest bange. Og det er vel... Er det ja. Meget almindeligt? Tak.
Ja.
Jeg synes, det er også vigtigt, at netop vi som endelig humanitiske grupper og så videre, at vi kommer ud i offentligheden ved at skrive for eksempel læsebreve eller bare melde ud der, hvor vi er, at vi faktisk er rigtig glade for, at være i det her land. Trods alt, på trods af alt, så kan man sige, at man der er faktisk stor del af den danske befolkning, som er faktisk rigtig glade for os, og det hilser på os og giver os kram og så videre. Så der er masser af optimisme og at gå efter. Så vi bliver også nogle gange og nødt til at sætte fokus på de gode ting ved det danske land. Der er faktisk rigtig mange gode ting. Og det skal vise, altså den der glade ved jo faktisk, det er jo at være dansker. Den burde vi også sprede ud hvor vi er, så vi kan vinde den offentlige debat, fordi vi har ikke kontrol over medierne. Så det eneste måde, vi kan ændre på det her ting på, det er faktisk at være glade der, hvor vi er, og så tror jeg godt på det. Spørger der en måde at gøre
på. Jeg kan lige svare på det, fordi jeg synes, det er en utrolig vigtig udmelding, du kommer med her. Ja.
Når du siger, at det er dem, der ikke har tingene inde på livet, der frygter mest, så er det jo, fordi vi bliver informeret gennem medierne. Og hvis du tager her i Vestjylland, et af de steder, hvor der er blevet skjult flest flygtninge, det er ude i Vestjylland, blandt dybt religiøse mennesker, der simpelthen tager deres kristendom meget alvorligt. Jeg skal også lige nævne, at to præster, Leif Borg Hansen i Lyngby og domprovst Anders Gadegaard, som jo er med i Flygtninge under Jorden, Leif Borg Hansen, han har rettens ord for at være lovbryder, ikke sandt, fordi han tog ansvaret for en hel del af de folk, der skjulte flygtninge, der tog han selv personligt ansvaret og sagde, at det er mig, der skjulte dem, og han tog dommen for det. Så den danske folkekirke rummer andet end Søren Krarup, vil lige sige den forbindelse. Også vil jeg da sige, at dengang, da der var 27 irakere, der lavede sultestrejke inde i Vor Frue Kirke i København, som jeg er menighedsrådsformand for, der forlangte Søren Krarup, at politiet og militæret, jeg ved ikke hvem, skulle sættes ind for at forryde kirken. Og jeg sagde så til medierne, at det kunne der overhovedet ikke være tale om, fordi det ville være en politisering. Vi stod over for en diakonal opgave, altså en social hjælpeopgave, hvor vi i kristen ånd måtte tage os af mennesker, der følte sig udsat, og kirkeministeren havde selv sagt, at kirkerne skulle være åbne, og vores kirke var der også åben, og selvfølgelig var den åben over for dem, der søgte det. Så vi stod jo altså nu over i en situation, hvor vi skulle prøve at hjælpe de der mennesker så godt som muligt. Og der vil jeg sige, retfærdigvis ville vi bakke op af kirkeministeren, der sagde, det her, det er menighedsrådets ansvar, og hun besøgte ovenkøbet flygtningene i kirken, gav hver enkelt af dem hånden, og var faktisk en hjælp i situationen. Og grunden til, hun gjorde det var, hun der, jeg nær sagt, havde en rygmarvsreaktion som sognepræst, hvor hun altså pludselig, altså det her med, at der er nogle mennesker, man skal gøre noget for, og så slog altså hendes basale menneskelighed til, og gjorde hun der intuitivt, gjorde det helt rigtigt, selvom det bestemt ikke svarede til dem, der bakker hende op normalt. Det er nemlig især sådan krav. Ikke? Så det viser noget om alle de modsigelser, der ligger i alt det her. Ikke? Men det viser frem for alt noget om, som du er inde på, at der er faktisk så mange positive historier om gode forhold. Nu bor jeg på Østerbro. Det er et sted, hvor der er i et kvarter, hvor, som er betydeligt præget af indvandringen. Det er jo indvandringen, der er især orientalske, af folk med orientalsk rod. Vi tænker på asiatisk længere over, ikke sandt, ikke også? Og det, der er sket, er, at den butikstød, der som længere ude på Østerbro, var et faktum, og som gjorde, at den ene butik efter den anden blev lukket. Den er blevet standset, og man har fået det levende kvarter, hvor det er indvandrere, der er gået ind og sørger for grønthandler og små caféer og lækre steder med små retter osv. Altså det er blevet et kvarter, der er levet op i kraft af, nede på hjørnet, der er der restaurant Taumina. Det er en siciliansk restaurant, men ham der har det, han er sri lankeser, der er ved at få 3 års kursus i italiensk madlavning. Ikke? Altså den slags ting findes, og derfor når du så spørger, hvad jeg forstår med multikulturelt og multietnisk, så vil jeg egentlig hellere bruge ordet multikulturelt, fordi sri lankeseren, der går ind og lærer italiensk madlavning for at lave ordentlig etnisk food til danskerne. Vi elsker pasta, ikke? Det er jo noget af det, der viser, at vi er i en sammensat kultur, hvor man allerede kan sige, at en stor del af den klassiske danske madkultur er relegeret til juleaften og forskellige andre, hvis man altså ikke spiser kalkun, visse andre lejligheder, men hvor en meget stor del af danskernes føde i dag, hvis de altså ikke går til McDonald's, det er også en form for multikulturel indsats, ikke? Så er det altså pasta, og det er falafler og alle sådan nogle ting, og det er noget, der har gjort vores samfund meget, meget rigere. Så i den her retning vil jeg sige, at jeg er stortrives med det, men det er der, som du siger, faktisk ret mange, der også gør. Og skal man have rigtig godt kød, så er halalslagterne noget af det billigste, man kan gå til, og de er jo virkelig slagter i en gammeldags forstand, fordi de også repræsenterer en gammeldags håndværkskultur på det punkt.
Jeg er nødt til at kommentere det, du sagde med, at dig danskerne nu har en forventning om, at man er som dansker, når man træder ud af sin bolig, og så kan man få lov at være, som man er, når man er hjemme i sin egen hytte. Det vil jeg ikke give dig ret i. Jeg hører så mange, mange historier fra mine mange, mange voksne indvandrere og flygtninge, som fortæller noget helt andet. Jeg hører om kvinder, som bliver skubbet på gaden, fordi de går i lange kjoler og har tørklæde på. Jeg hører om børn, som ikke får lov at lege med andre børn på grund af deres hudfarve osv. Problemerne er langt, langt mere alvorlige. Så kommer vi til alle de fordomme om, hvad der så sker, når man træder ind i sit eget rum. Ikke? Altså fordomme, som medierne har pisket op. Somalierne omskærer pigerne på køkkenbordet. Det er en af fordommene, ikke? Og vores grupper er så skræmte og så bange og kan slet ikke forstå, hvad det er, de skal gøre for, at danskerne de vil acceptere dem. De kan slet ikke forstå, at Mohammed ikke må spille fodbold med Peter. Altså, vi er nede på de niveauer her. Og det er oplysning, oplysning igen. Og når du siger, at det er godt, der også er nogle positive historier, det er lige præcis det, det handler om. Det handler om den personlige kontakt. Når Ali møder Peter i fodboldklubben, så er kontakten på plads. Ikke? Og det er det, det handler om. Plus at vores grupper skal simpelthen klædes på, så de tager gå ind i de forskellige foreninger. De går ind i integrationsrådet i kommunerne. Går ind og deltager i den politiske dagsorden. Det er der, vi skal ind og gøre noget, plus vores folkeskolelærere skal uddannes. Vores sagsbehandlere, vores pædagoger, vores sygeplejersker, de har ingen kulturel viden. Slet ingen viden. Det er rystende, det man kommer ud og oplever. Og så vil jeg sige, vestjyderne har været meget dygtige til at integrere. Nu har jeg deltaget i en del konferencer. Og jeg vil sige, det er måske ikke særlig spændende for alle fra Irak at sidde som alene muslim i Vestjylland. Det kan godt være, at de er dygtige til at tage imod alle, men alle har det af helvede til. Og hvad er det, der sker i den historie? Der sker det, at alle han gør det, vi forventer, han skal gøre. Han har ingen netværk.
Han har ingen kulturelt netværk. Han er så alene, plus han er underlagt et system, som er fundamentalistisk. Så det, altså jeg vil sige, det viser så, at Ali er særdeles samarbejdsvillig, men det er noget forbandet svineri. Og jeg vil slet ikke acceptere den model, at man tillader sig at sprede folk rundt, fordi man har en fordelingspolitik i Danmark. En fordelingspolitik, som man har været nødt til at implementere på grund af en manglende politik. Man har ikke haft en integrationspolitik fra 60'erne frem til i dag. Og så har man pludselig så travlt med at få tingene udlignet, og det er i den grad svineri. Det er også svineri, at vi på asylcentrene sætter folk i fire års ventetid, og de er vrag, når de kommer ud, og når de så kommer ud, så skal de klare sprogskolernes eksamenssystem, som er benhårdt, og som mange retarderede danskere og normalt fungerende danskere slet ikke vil kunne klare. Vi underviser fra analfabeter til akademikere. De bliver jordet simpelthen fra en ende af. Ja, det var bare det. Men det er godt, der er nogen, der begynder at være positiv. Og så lad os få sige fra, hver gang der er en situation. Sige fra, det er det eneste, det handler om.
Jeg synes, at det er en meget positiv diskussion, og jeg synes, det er en god idé, det med at fremhæve de positive historier. Men samtidig vil jeg sige, at jeg savner lidt fundamentalisme i den her diskussion. Det, jeg vil kalde en form for humanistisk fundamentalisme. Jeg savner lidt, vi reagerer. Altså, vi snakker pænt. Vi snakker om, vi skal ud og promovere de her positive historier, og det er meget godt. Men samtidig sidder der bare enormt mange mennesker, som er helt på røven på grund af det her system. Og de får det altså ikke bedre her og nu. Vil vi tænke langsigtet? Vil vi tænke på, at vi skal ud give tidsskrifter om de pæne historier, eller have dem frem i medierne, eller vi sidder og holder store konferencer? Vi er nødt til at handle. Og det savner jeg bud på, hvordan vi kan gøre. Altså, jeg savner bud fra nogen, og det tror jeg, altså, vi er nødt til at tage fat i dem, der selv er i klemme, og sige, hvad fanden kan vi gøre ved det? Og det synes jeg, vi skal begynde at diskutere. Fordi ellers så tror jeg ikke, vi kommer videre. Altså, ja, jeg har lige et citat, jeg gerne vil fremhæve. Nu har jeg også læst busreklamer. Men et andet end det med Pia. Jeg tror, det var fra Nesa på et tidspunkt. Efter sigende et gammelt kinesisk ordsprog, som siger, hvis ikke vi ændrer retning, så ender vi der, hvor vi er på vej hen. Jamen, det er fint, og det er sådan set et godt billede på Danmark, fordi at vi er på vej i en forkert retning. Måske er det også et billede på de gode kræfter. Fordi måske er vi også kørt af sporet. Vi formår i hvert fald ikke at løse vores opgaver. Det synes jeg, vi skal begynde at nytænke. Hvad kan vi gøre? Og det vil jeg gerne have nogle bud på.
Ja, dig. Når
jeg siger, at vi skal have en positiv historie frem, dermed mener jeg, at de fordomme og den mange lille danskere, vi sidder med, den skal vi have ændret ved at fremhæve alle de mange, mange tusinder af flygtninge indvandrere, som fungerer godt og som evner at tage del i det her samfund og så videre og så videre. Jeg tænker på mine aftenklasser, som arbejder fuld tid og går på sprogskole to aftener om ugen og så videre og så videre og så videre. De historier, de er en modvægt til alle de skræmme billeder, Pia Kærsgaard fortæller i pressen om somalierne med de 17 børn, der får 1 million om året bistandshjælp. Det er det, jeg mener. Og jeg mener, det er godt, at der er unge, som også er positive.
Ja, jeg stiller det spørgsmål om multietnisk, multikulturelt. Fordi det er et spørgsmål for mig de sidste mange år, hvad skal jeg egentlig gå ind for, ikke? Og nu har vi siddet her i snart 1½ time og snakket, men endelig snakker vi om noget her, og noget ude i samfundet er der nogle helt andre diskussioner, der foregår. Vil du gerne have fundamentalisme snak frem? Nu er jeg en af dem, der godt kan lide nuancere sig. Så nu kommer det godt nok ikke humanitær fundamentalisme, men at noget helt andet fundamentalisme. Starten var erklæret, jeg er også medlem af Enhedslisten, og der har vi jo gjort meget ud af de sidste mange år. Der har vi gjort meget de sidste mange år at bekæmpe racister og racisme og diskrimination. Noget nyt, der er dukket op, som blandt andet jeg har også forsøgt at få ud af Enhedslisten, har været venstrefløjen, eller de såkaldte venstrefløjsfolk, der angriber almindelige muslimer for, hvad de er. Så de har simpelthen begyndt også fra venstre side at dukke op, at bare sådan angribe religion på grund af religion og muslimerne, fordi de tror på en religion. jeg er nødt til at begynde at tænke over, hvad stiller vi op der? Og hvor meget er det, de siger rigtigt, og hvor meget er det, de siger forkert? Blandt andet kan jeg da sagtens forstå, at hvis sådan en idiot som ham muftien stiller sig op og siger det, han skal selvfølgelig både straffes og en eller anden skulle stille sig op og, med argumenter og slå ham i munden på ham. Men at, og alligevel, selvom der er sådan nogle idioter der, vil jeg da ikke tillade, at det går ud over alle almindelige muslimer, eller religion som sådan, ikke? Men alligevel igen, nu bor du på Østerbro, jeg ser dig som regel tit i din gamle bil, kører forbi min gamle cykel, yeah, når du drejer der. Jeg bor også på Østerbro, og en af de ting, jeg oplever på Østerbro, som endnu mere skræmmer mig end det slims fundamentalisme, også er der alt muligt, det er, at de har begyndt på Langelinjeskolen, det har de gjort nogle år, de hæver mine børn i tid og utid i kirken. Selvom jeg har været over på klæder, så hvis næste gang vi skal i kirke, så skal I snakke med mig først. Så hæver. Hvad er der sket her i dette samfund, at religion har fået så meget, jeg skulle have sagt, og der skal diskuteres, og nu tog du religion fra den gode side af det, hvor de kristne virkelig hjalp flygtninge. Den har også en dårlig side. Den har den dårlige side. Bin Laden har givet den, ham den idiot Mufti har givet den, Søren Krarup har givet den. Så bliver lige pludselig det hele meget mere kompliceret og nuanceret end det. Hvordan? Fordi venstrefløj, nogle venstrefløjsfolk hopper med på linjen og slår ned på muslimer. Nogle gør det ikke, og dem der ikke gør, bliver halal hippier. Alligevel er man lige pludselig op der, man kristendom fra den anden side er begyndt. Så for mig så søger jeg også et svar på. Jo, din ser faktisk simpel. Enten er man medmenneskelig, så hjælper man folk. Ellers, hvis man ikke er medmenneskelig, så gør man det. Man kan ikke tvinge folk til at være medmenneskelige. Men det andet er, hvis man gerne vil arbejde for et bedre samfund, for alle kan være her, hvad skal man egentlig gøre? Hvor er det? Er det, hvad er det rigtigt værd? Hvad skal vi tage fat i? Ikke? Det er så, jeg tager rundt og snakker med antiracister, men endelig mangler vi svaret på, hvad skal vi egentlig kæmpe for? Ikke? Fordi vi kæmper for alles ret til at være her, men idioter som det her muftien og nogle andre, ikke? Dem gider jeg ikke kæmpe for, at de skal være her. Ikke? Eller de skal i hvert fald have lov til at udtale sig, som de udtaler sig. Og det, jeg føler mig under pres fra flere sider, ikke? Fra flere venstreorienterede, højreorienterede, kristen muslim. Og det eneste det er, at jeg vil gerne op, at vi får et bedre sted at være her i Danmark. Så ligesom jo, vil jeg også lige spørge alle de andre, hvad skal vi lige tage fat i? Hvor er det, hvor vi virkelig kan gå ind og sige, her er der noget, vi kan kæmpe for, og her er der ikke det endelige svar, men noget er det rigtige svar.
Ja, jeg vil godt svare på det.
Jeg mener, at det, vi skal kæmpe for, er den personlige frihed. Herunder også ytringsfriheden. Og der er desværre en tendens til, også nu, som vi kan se det i den offentlige debat, nu i forbindelse med denne her herre, der godt ville til Tjetjenien og kæmpe, ikke sandt, ikke? Guantanamo-fangen. Der er en ting, som man har set ved ligesom at respektere i den forbindelse, det er, at den mand har der ret til at ytre, at han har lyst til at tage til Tjetjenien og være frihedskæmper. Det er hans ret som dansk borger i dette land. Og det, som jeg ser som en af de aller værste ting, og en af de ting, vi virkelig må kæmpe for, det er at holde fast på grundloven. Fordi grundloven er faktisk ganske udmærket. En af de få steder, hvor jeg virkelig er enig med Dansk Folkeparti. Man skal bare sørge for at implementere den herunder de frihedsrettigheder, der ligger i den, og som sigter efter, at det samfundet bygger op af individer, der skal kunne udfolde sig som frit så overhovedet muligt. Det skal vi gennemføre. Det er også udtrykt i den grundvise tradition, som frihed for Loke, såvel som for Thor, i det man tager et billede fra den gamle nordiske gudverden. Det er det, at alle meninger har ret i det offentlige rum. Ret til at være i det offentlige rum.
Jamen, jeg vil sige, det der med, hvad man kan gøre. Det, der er interessant ved Danmark, er, hvis vi sammenligner os med andre lande i Europa, er, at vi i vores egen opfattelse ikke er racister. Hvis man ser på de direktiver, EU har lavet omkring bekæmpelse af racisme, der er Danmark de sidste lande, der vedtager dem, og vi vedtager dem på den dag, hvor vi er blevet tvunget til at vedtage dem. Da der var fodbold-VM for, jeg tror det var 6 år siden i Holland, der mødtes alle deltagende DBU'er for at finde ud af, hvad kan vi gøre mod racisme på fodboldbaner, og hvordan kan vi påvirke tilskuerne. De eneste, der ikke mødte op, det var dansk DBU, fordi racisme fandtes ikke i Danmark, sagde de. Der var så nogen, der var ude og sige, så skulle de altså tage en tur til Aarhus og se AGF spille osv. Så sagde de, jamen det, vi ved godt, det findes, men vi vil ikke puste til ilden. Og det er jo igen dette lille land, som du siger, vi skal være medmenneskelige, som hvor flertallet føler, vi er medmenneskelige per definition. Godt sikkerhedsnet og socialnet og kvindebevægelser. Vi er medmenneskelige per definition. Nu står vi altså med nogle problemer, der er meget voldsomme. Og det er vi utrolig dårlige til at takle. Men vi kunne jo, hver eneste gang man i det offentlige rum mødte racisme, reagere. Men der er ingen, der reagerer. Venstrefløjen reagerer heller ikke. Da for et halvt år siden kom det frem, at i Odense er der 2 taxaselskaber. Det ene ville ikke køre med fremmede. Bertel Haarder gik ud og sagde, nu skal vi boykotte det taxaselskab. Og jeg tænkte, yes, nu sker der noget. Der skete ikke en pind. Ingen af de andre politiske partier støttede ham. Ingen partier i Aarhus Byråd støttede ham. Og den døde, og de kører stadigvæk ikke med fremmede. Det er ikke mere end 3 uger siden, hvor det kom frem i tv med båndede optagelser, at arbejdsformidlingen de accepterer, man vil gerne bede om en arbejdskraft, men den skal være hvid. Det er så ulovligt ifølge menneskerettighedskonventioner og EU-konventioner og alt muligt andet. Der sker ikke en pind. Fordi vi er per definition medmenneskelige. Vi er ikke racister her. Og der er venstrefløjen ikke en pind bedre, efter min mening, end højrefløjen. Ikke en pind. Fordi der skulle man jo demonstrere, ikke? Altså, vi skulle gå ud og finde ud af, at det samme i Københavns taxaselskaber, hvad jeg nu ikke tror, det er. Men det kunne sagtens være det samme i Horsens eller Herning eller andre steder. Der sker ikke en pind. Hvor Bertel Haarder oven i købet, han forsøgte.
Ja.
Og der ingen reagerede. Så hvad man skal gøre, det ved jeg ikke. I hvert fald må det være sådan, at hvis man oplever racisme på det praktiske plan, for eksempel når arbejdsformidlingen direkte accepterer, altså det er ikke engang skjult, så burde alle, der er medlem af en fagbevægelse, jo reagere, for eksempel.
Jamen, der kommer nogle tætter. Det her drejer sig både for mig at se om et arbejdsmæssigt engagement, hvor vi arbejder, hvis vi kan, men det drejer sig også om vores fritidsliv. For øjeblikket arbejder jeg i det, der hedder Albertslund Kommune. Hvis I går ind på kommunens hjemmeside, så vil I se, at kommunalbestyrelsen har vedtaget en integrationspolitik. I hørte rigtigt, integrationspolitik. Byrådet er blevet enige om, I har forstået, hvad man forstår ved integration. Der ligger eksempler på, hvad gør en pædagog, når en far kommer fra at hente sit barn, og faren ikke kan skifte blæ. Det kunne så være en far af anden hund, der er om dansk. Der ligger eksempler på, hvad man forstår ved integration. Man har defineret, man har givet den kommune, tag diskussionen, tag slagsmålet, og så er man blevet enige. Det er et eksempel, hvordan vi politisk kan gå ind og forlange, vores kommunalbestyrelse og amtsråd tager sig sammen. Det kan de ikke på Christiansborg. Kommunalpolitik fungerer ud fra konsensusprincippet og palaverdemokrati. Det tager tid. Det kan vi godt kæmpe for. Hvis I går ind på Nørrebro Bydelsråd, da de levede i gamle dage, og så alle deres jobannoncer, de sluttede med 4 linjer. Da Nørrebro har en etnisk befolkningssammensætning, ønsker vi, at dem vi ansætter afspejler befolkningen, både hvad angår køn, alder, uddannelse og etnisk tilhørsforhold. Det kan man også gøre. Sidder vi og med til at ansætte andre, så påvirker personalpolitikken. Hvad kan vi gøre mere? Visse kommuner har taget sig sammen, ikke alle, og oprettet et integrationsråd. Hvem er jer? Prøv at gå hjem i jeres kommune, finde ud af, hvor sidder jeres integrationsråd. Ring op til dem og sige, ved du hvad, jeg har en idé, fordi jeg er med i en forening, fiskeklub, fodboldklub osv. Jeg vil godt have et samarbejde mellem min forening og jeres integrationsråd, fordi vi har noget at byde på. Vi er et civilt samfund med en masse foreninger. Danmark har verdensrekord i organiserede foreninger. Hvor er foreningerne henne? Hvor er idræts- og spejderbevægelsen henne? Der er masser af os og vores naboer og vores familie, der snok sover i timen, fordi vi ser ikke civilsamfundet og foreningen også som en integration. Der var en tredje mulighed. Fjerde mulighed. Det er vi selvfølgelig det her stået for før. Men jeg er ikke et politisk parti. Jeg skulle lige glæde, hvad det er for et parti. Jeg måske omkøbe Dansk Folkeparti, og så mobbe dem ud. Lidt tør. Jeg tør ikke. Man kan også melde sig ind i foreninger som SOS Racisme. Foreninger som Danske Flygtninge. Hvis man bor ude i Gentofte, så har man lavet den borgerlige anstændighed at vågne op i Gentofte.
Man vil ikke acceptere, at man bygger boliger imellem tre motorveje til placering af PTSD-ramte flygtninger. Så synes nogen i Gentofte, at brugen er nået. De har lavet foreningen Danske Flygtningevenner. Selvfølgelig, den borgerlige anstændighed har også en grænse i Gentofte. Så er der noget, hvis man er yngre end jeg er, så er der noget, der hedder antiracistisk aktionsfront. Det er dem, der bliver pakket ind af politiet 1. maj, hvis I har set dem. Så der er masser af muligheder. Så er der også noget, der hedder omsorgssektoren i kommunerne, social- og sundhedspersonale, undervisere. Det er fuldstændig rigtigt, hvad du sagde før. Jeg arbejder selv som offentlig ansat. Der er et gabende hul af uvidenhed og netop mediemæssig uddannelse mellem skæve billeder af de fremmede. Så der er også et område, det er vores faglige fagforening, hvor vi også kan lave integrationsudvalg. Ligesom man har haft kvindelige ligestillingsudvalg i vores fagforeninger, så forlang i din fagforening, der bliver et etnisk ligestillingsudvalg, og forlang, at de tager sig sammen og kommer med noget. Så det her er bare nogle konkrete eksempler på, at vi behøver ikke kun læne os tilbage og sige, at medierne og Dansk Folkeparti kører klatten. Vi har alle sammen civil power, hvis vi bare ser mulighederne, og vi gider bruge fritiden. Så sluk for fjernsynet, venner. Prøv på lige datoer ude i civilsamfundet, og så se fjernsynet på ulige datoer.
Husk to eksempler i forhold af, altså nu er min mor også der cirka 50 år og skummet med slutter, men hun har haft nogle gode oplevelser med dansker. Aldrig har blevet en dårlig oplevelse. Så en dag hun kom til Birgitsstationen, hun skal så op ad trappen, og elevatoren var gået i stykker. Så kom der en dansk soldat, nu går jeg ikke ind for militær og så videre. Men det var altså en dansk soldat, der tog alle hendes busser. Hun var jo kommet fra Nørrebro, når jeg handlede ind på Nørrebro. Og så har hjulpet hende op, og så til bussen. Det fortæller mig også om, at der er faktisk rigtig mange gode danskere. Det andet eksempel, det er, at jeg kommer til lufthavn, og jeg er lidt på ferie, og så siger jeg så lidt baskontrollen, så var der en eller anden stiv person bag, som snakker om flytningen, vandre og så videre. Men så politibetjenten sagde, at man er velkommen hjem. Så altså, der er masser af positive historier. Selvfølgelig er det dem, der er negative. Men i forhold til det multietniske samfund, men der er selvfølgelig problemer for dansk udlænding, men selv ved altså flytning indvandrere imellem, er der også selvfølgelig racisme. Hvis du tager for eksempel sige børnehaven, så er altså det arabiske børn har troligt svært med at lege med det somaliske børn. Altså fordom kommer også fra forældrene selv, om det er altså danskere, eller om det er palæstinenser, og whatever det også. Altså fordom kommer fra forældrene, som er utroligt påvirket af de medier og det samfund, vi lever i. Så når børnene møder i børnehaven allerede i 4-5 års alderen, så har de også dannet nogle fordomme om, hvis nu jeg røger ved det her somaliske pige, så får jeg også hendes farve osv. Så racisme og fordomme er, altså eksisterer i det her mødte samfund, og det bliver, altså det er vores opgave, og vores opgave faktisk at vise, at der er en anden måde at kunne tænke på. Altså hold fast, vi kan have nogle gode sange, vi kan være glade sammen og så videre og så videre. Så det tror jeg, at det er det, der får det her multietnisk samfund, der er en glæde på en lige værdig måde. Og jeg ved godt, at du vil gerne have noget konkret svar. Hvad kan vi gøre helt konkret i forhold til det her flytning, der står i nød, det her brug for at gå under jord og så videre. Der er nogle aktioner, hvor blandt andet Internationalt Forum og så nogle andre, som også er blevet nævnt her, som faktisk sætter fokus på det her ting, også i forhold til Midtgasse, Bakke og så videre. Så man kan lave nogle aktioner af det ene eller anden art i byen, hvor man sætter fokus på flytningsforhold i asylcentre og så videre.
Men jeg havde sådan lidt en sjov oplevelse med min farmor. Min farmor, hun var 92, og hun ser medier. Hun bor i en lille landsby på 350 indbyggere, hvor der kun er danskere i. Så al hendes viden får hun på fjernsynet. Og jeg er færdiguddannet pædagog, så jeg har lidt en anden syn på sagerne, end hun har. Og jeg prøver meget at argumentere med hende, og begynde at lave nogle holdning. Og jeg kom simpelthen ingen vegne. Jeg tænkte, nå, hvad gør jeg så? Så går jeg og kigger i klasse med en tyrkisk pige. Og så gennem et stykke tid, så fortalte jeg til min far, at jeg havde fået en rigtig god veninde. Jeg havde mødt en pige, som var sådan en dejlig menneske. Og min far må begynde sådan at sige til mig, at jeg vil gerne møde din dejlige veninde. Og jeg siger til den her tyrkiske pige i klasse, hun var altså en udfordring. Min far og mor var meget firkantet i sine holdninger. Og det ved hun. Og så tager han med hjem til min farmor, og så siger jeg, her er så min veninde. at min far, hun var lige ved at gå bagudover. Men det rykkede virkelig, og jeg har brugt lang tid på sådan rent holdningsmæssigt at snakke om tingene. Men da hun så mødte den her pige, som betød så meget for mig, hendes barnebarn, det mener jeg, for altså, det sociale netværk og vise, altså, jeg ved ikke hvordan, jeg synes bare eksempelet er så godt, at min far og vores holdninger ændrede sig i forhold til, at hun mødte noget. Altså bringe det ind i vores egen sociale netværk, starte med vores egen lille netværk, vores egen lille verden, der når vi altså også langt.
Jeg har brug for også at sige, at man selvfølgelig også skal sige fra, når man oplever nogle voldsomme ting. Jeg bor i Birkerød, der har man mange penge, jeg har ikke nogen penge. Og jeg havde en oplevelse, en rystende oplevelse for år tilbage, hvor jeg kom ind i bussen, og hvor man pludselig havde en sort buschauffør. Og der skete det, at en gammel mand steg ind i bussen, og så sagde han, en meget arrogant, gammel, forkælet herre, og så kiggede han, så sagde han, hvor herre bevares, skal jeg køre med sorte sambo? Jeg var tæt på at besvime af forbløffelse, fordi jeg har sådan en forestilling om, at ældre mennesker taler pænt. Og jeg var nødt til at gå op og tale så højt, så alle i bussen kunne høre, at jeg gav buschaufføren en undskyldning. Og han vinker til mig hver dag nu, og han blev så glad. Jeg havde et andet eksempel, hvor jeg kørte med en taxachauffør op omkring, lige før folketingsvalget, kørte med en taxachauffør, en tyrkisk mand, som underholdt mig med de her flygtninge, som skulle sendes hjem. Og den er så klassisk, at man jo også inden for grupperne har en masse fordomme på grund af manglende viden. Og jeg var træt den dag, så jeg sagde, ved du hvad, det her har jeg ikke lyst til at høre på. Vil du ikke godt bare tie stille? Nej, men han blev ved. Han prøvede på at gøre sig som en god dansker, ikke? Og til sidst så var jeg nødt til at sige til ham, ved du hvad, jeg er nødt til at bede dig om at stoppe den her taxa, fordi et menneske, der har de holdninger, kan altså ikke være så tæt på. Jamen, det var jo noget mærkeligt noget, men det endte altså med, at han stoppede taxaen, og jeg fortalte, at jeg gik ud. Jeg er sikker på, at han fik noget at tænke over. Så det er også den måde, man påvirker på. Og så er jeg da glad for at høre din bedstemors eksempel, fordi netop personlig kontakt, menneske mod menneske, fordi din bedstemor har en gammel tætante, som hører om din veninde. Ikke? Og det er sådan, at de her ringe, de spredes. Det er ved den her tomandskontakt. Det var bare det.
Ja, personligt, en ting, der bekymrer mig, det er, at i min erfaring med Danmark, det er sådan, at Danmark er blevet meget, meget, meget godt til at leve krig mod nogle andre lande. Meget hurtigt. Og det simpelthen er gået fra en krig til en anden krig til en tredje krig. Og vi skal ordne alles, som danskerne tænker, alles verden problemer. Og Danmark er blevet utrolig dårlig til at tage de der problemer, som en krig sker. Ja? Og det er mange af de her flygninger, der er i nogle såkaldte, jeg vil kalde det koncentrationlejre, eller mere en koncentrationlejre, hvor man er ved at tage livet af de der mennesker, og ikke kun af de voksne, af de span også, som kommer med, og hvor man lukker alle døren, og giver man slet ikke nogen mulighed, at de her mennesker kan på et eller andet måde komme i kontakt med nogen andre, eller have økonomiske midler til at komme ud i samfundet, eller bevæge sig bare lidt. Det er ligesom, som vi har, der er blevet skabt nogle fængsel, eller nogle store mur, sådan at de bliver så isoleret, at langsomt er ved at tage livet. Den elso er det så slemt, at de her folk slutter på hospitalet, eller rejser ud af landet. Hvordan er det her to siden? Det der med at være så godt til at tage krig, og så dårligt til at tage konsekvenser. At de der krig, ja? Og så dårligt til at tage ansvar på de der vold, man udfører også i nogle andre lande. Her i Danmark siger man, nej, det er ikke os, der laver krig. Det er, hvordan? Hvorhen? Vi er ved at hjælpe folk. Men her er vi ved at hjælpe folk. Jeg synes, det er nogle store modsætninger her, som vi kan ikke bare så let komme og tage. Hvordan er man demokratiske, det er en anden spørgsmål. Hvordan i samfundet er demokratiske? Er virkelig demokratiske? Når det har så let til at gå i krig med nogle andre lande, fordi de skal indføres demokratisk i nogle andre lande, som de har ikke bedt om at have demokratik. Ja? Hvordan er demokrati kan importeres? Jeg kan altså ikke så fatte det. Hvorfor har de her vestlige verden ikke de der talmodighed og de der forståelse at sådan en proceso som kan være anderledes? De behøver ikke være de såkaldte som de har fundet den sidste løsning for alle problemer som hedder demokrati. Og det viser sig at de her form for demokrati som vi har her i Danmark eller nogle andre lande de har utrolig mange begrænsninger og utrolig mange problemer og i virkeligheden skulle bruge deres kraft for at definere deres demokratiske processer og finde virkelig løsning der betyder at det er en real demokratiske proces. Jeg kan ikke forstå de her modsætninger og jeg synes det er ret vigtigt at diskutere på i hvert fald.
Ja. Vi skal jo begynde at tænke på at runde af,
ja.
Da vi skal slutte kl. 21 og
ja, det er rigtigt, når det er endnu
ja.
Du må godt runde af.
Jeg vil sige, at det, der har gjort største indtryk på mig, var din beretning, som jo svarer til en række af de tilfælde, hvor man siger, ja, vi kan ikke tage hensyn til enkelt tilfælde, fordi det er uretfærdigt. Man kan jo ikke gå ind og tage særhensyn til nogle bestemte, der må gælde ens regler for alle. Denne særlige form for millimeterretfærdighed, finder jeg er en meget raffineret form for umenneskelighed. Fordi det er den, der gør, at man kan lukke øjnene for den nød, der er lige her og nu. Det er den, der svarer til at sige, ja, de folk, der kommer dertil, det er altså i virkeligheden nogle rige svin, fordi de har råd til at komme dertil. Nej, vi må hellere gøre noget for de fattige, der lever nede i de lokale områder. Ikke? De her folk, dem nærmest kriminaliserer vi, fordi de har brugt deres penge på at komme herop. Ikke sandt, ikke? Det er de der former for retfærdighedsargumentation, som jeg mener er særligt fremtrædende heroppe i det velhavende Norden. Og en gang imellem så må jeg indrømme, at i et land som Italien eller Spanien, der møder man ofte langt mere menneskelige holdninger. Måske er det, fordi de ikke tror på det perfekte samfund, fordi de er klar over, at det ikke findes. Vi tror stadigvæk, det findes. Eller også hænger det noget sammen med, at de er vant til, at der findes et normsystem, som kirken og staten prædiker, og så er der det andet, som almindelige mennesker lever efter. Og derfor så har man lettere ved at handle på en umiddelbar menneskelig måde. Men jeg synes, det er påfaldende og lidt skamfuldt, at når man rejser til Sydeuropa, oplever man altså faktisk større varme og menneskelighed og større forståelse for den enkelte nødliden, du lige står overfor. Så jeg mener, vi har faktisk noget at lære, også af nogle af vores partnere inden for EU, mere end bare gastronomi og vinsmagning.
Jeg vil sige, det der gjorde størst indtryk på mig, sådan set også din historie. Jeg var selv siddet i flygtningenævnet, og det var en meget, meget brutal affære. Det der med faste regler, jeg tror faktisk ikke, jeg er enig med dig, fordi der er andre områder på udlændingeloven, hvor vi ikke har faste regler, hvor det er op til embedsmænds skøn.
Og du mener, der går det endnu værre?
Og så går det faktisk endnu værre. Så derfor vi ønsker, du havde ret, men tror det ikke. Jeg vil gerne have lov at sige tak, fordi jeg måtte komme, fordi det er spændende, at folk interesserer sig for de emner, som jeg også gør. Men jeg skriver altså mest om dem. Men så siger jeg, sidder altså også på noget, der hedder Foreningen til Integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Og jeg ser jo, hvordan det etablerede Danmark jo heller ikke er ret gode. Det er fagbevægelsen, og det er dansk industri, og Danmark er et ualmindeligt trægt samfund. Og det er nok det, som Carsten sagde lige før. Vi tror på det perfekte samfund. Og det gør man ikke andre steder end måske i Norden i verden. Og det er vel heller ikke så perfekt, men det kan være, at det bliver mere interessant.
Måske en opfordring til, at vi begynder at tænke lidt mere visionært og sige, hvad er det egentlig, vi vil sådan længere frem. Jeg tror, vi er alt for snævert fokuseret på kampen mod Dansk Folkeparti. Og i kraft af det, så lader vi også dem bestemme, hvad debatten går ud på. At vi skal frigøre os, og så skal vi sætte vores egen dagsorden. Og det synes jeg, vi skal starte med.
Så.
Andrea Melsson,
ja.
Du har lavet det her workshop om flygtninge og flygtningepolitik.
Ja.
Hvad har fået dig til det?
Når jeg er bekymret over det, der sker her i Danmark, og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi diskuterer det her problematik for at få klarhed og vi kan snakke med hinanden og høre, hvad vi mener og hvad de andre mener og så videre. På vores niveau.
Jeg arbejder ikke med flygtninge i forvejen. Det er bare dit navn som privatperson.
Jeg er flygtninge. Jeg går her til Danmark som flygtning, så selvfølgelig bekymrer mig personligt. Jeg ved, hvad det betyder at være flygtning, og bekymrer mig over de andre situationer også.
Mange år har du været?
Jeg har været mange år. Jeg går med 74 efter Gubbe i Kina.
Mange tak.
Ja, selv tak.